Λοιπόν, έχουμε καινούριο ρεκόρ στο Not the Top 10 σήμερα. Έχουμε καλεσμένο τον Αλέξη Πανουτσόπουλο από την Καλιφόρνια, οπότε αυτό κάνει χιλιομετρικά το εμβαδό που βρισκόμαστε οι τρεις. Δεκάδες χιλιάδες μίλια, ας πούμε, τετραγωνικά πιάνουμε. Γεια σου, Αλέξη, καλώς ήρθες.
Γεια σου, παιδιά, ευχαριστώ για το κάλεσμα.
Λοιπόν, μας έρχεσαι από την Καλιφόρνια, γνωστός του Γιώργου από εδώ, από την Πάτρα, φαντάζομαι,
ναι,
κάποια
Γιώργος
χρόνια.
Ναι, ο Γιώργος ήταν κάποτε μαθητής μου, όταν ήμουν εγώ καθηγητής εκεί σε φροντιστήριο.
Αλλά τώρα είμαστε συνομήλικοι.
Και τώρα, ναι, εννοείται, πάντα έτσι γίνεται.
Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για τη βιολογία σήμερα και το πώς εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια και... Θα πούμε και αρκετά ωραία μοντέρνα πράγματα για COVID και CRISPR και δεν ξέρω εγώ τι, και αυτά που ασχολείσαι εσύ. Πες λίγο για αρχή, για να σε γνωρίσει ο κόσμος, μιας και είσαι καινούριος καλεσμένος. Από Ελλάδα, φαντάζομαι, Πάτρα, μεγάλωσες.
Εγώ, ναι, μεγάλωσα στην Πάτρα, στα Βραχνέικα συγκεκριμένα. Πήγα εκεί στο βιολογικό της Πάτρας.
Πανεπιστημίου Πατρών.
Το πρώτο μου πτυχίο, ναι. Μετά έφυγα, πήγα στο Imperial για περίπου 10 μήνες, έκανα ένα κομμάτι του μάστερ μου.
Okay, Λονδίνο, ναι.
Στο Λονδίνο. Μετά γύρισα και ξεκίνησα διδακτορικό στο Fleming στην Αθήνα.
Ναι.
Μια υποτροφία που πήρα τότε εκεί. Βέβαια το Fleming, επειδή είναι ερευνητικό κέντρο, δεν μπορεί να σου δώσει διδακτορικό. Το διδακτορικό το πήρα από την ιατρική του Πανεπιστημίου Πατρών πάλι. Και μετά, αφού πήρα το διδακτορικό μου το 16, ξεκίνησα να κάνω applications, ας πούμε, για Καλιφόρνια μόνο. Ήθελα να έρθω προς τα εδώ για postdoc.
Mm-hmm.
Και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 17, νομίζω ξεκίνησα εδώ στο UC Davis σαν postdoc. Στο University of California δηλαδή, στο Davis, γιατί το University of California είναι σε αρκετά σημεία γύρω-γύρω στην Καλιφόρνια. Ένα από αυτά,
ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω να το ξέρουμε περισσότερο. Το University of California έχει campuses και καμιά δεκαριά, ας πούμε. Στην έχει UCLA που είναι στο Los Angeles, UCSF, San Francisco, Davis κτλ.
Ναι, και άλλα μικρά, Santa Cruz, κάνουν όλοι surf εκεί πέρα.
Πολύ ωραία. Και ο τίτλος του αντικειμένου σου ή το group σου ποιο είναι?
Κοίτα να δεις, εμείς είμαστε developmental biology, δηλαδή αναπτυξιακή βιολογία και αναπτυξιακή νευροβιολογία. Αυτό είναι το expertise μας, ας πούμε. Και ακόμα και αυτό που το ονομάζουμε expertise, βέβαια είναι τόσο μεγάλο πεδίο που έχει και αυτό πάρα πολλές εξειδικεύσεις. Εμείς αυτό που κοιτάμε πιο συγκεκριμένα είναι πώς κλείνει ο νευρικός σωλήνας, το neural tube closure, καθώς το έμβριο δημιουργείται. Γιατί το πρώτο πράγμα που γίνεται όσον αφορά την νευροβιολογία ενός εμβρίου είναι να κλείσει ο νευρικός σωλήνας, και το ένα κομμάτι θα γίνει ο εγκέφαλος, ας πούμε, και το άλλο κομμάτι είναι ο τυχαίος μυελός που μπαίνει μέσα στο spinal cord.
Αυτό είναι φαινόμενο συνδεδεμένο ακριβώς στη μητέρα, δηλαδή. Είναι απόπληγμα της
μητέρας.
Ή γεννιέται από τα αρχικά κύτταρα.
Είναι τα πρώτα κύτταρα του εμβρίου, και καθώς το έμβριο μεγαλώνει σαν μια σφαίρα στην αρχή και μετά αρχίζει να παίρνει το γαστρίδιο, που λέμε, αρχίζει να παίρνει έτσι μια μακρόστενη μορφή. Ακριβώς εκεί που παίρνει μια μακρόστενη μορφή, στην μία του άκρη δημιουργείται το spinal cord. Αλλά αυτό είναι ανοιχτό στην αρχή και κλείνει κάποια στιγμή για να φτιαχτεί ένας σωλήνας. Αυτός ο σωλήνας είναι που θα σου δώσει τον εγκέφαλο από τη μία και τον δύο μυαλό από την άλλη. Ακριβώς αυτό το φαινόμενο είναι που μελετάμε, γιατί αν δεν γίνει σωστά το κλείσιμο του νευρικού σωλήνα και ανάλογα σε ποιο μέρος δεν γίνει σωστά, υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες και λόγοι για να μην δημιουργηθεί καν έμβριο. Ανενσέφαλη, λυσενσέφαλη, αυτά είναι lethal. Αλλά το πιο γνωστό είναι το σπίνα μπίφιντα, σπίνα μπίφιντα απέρτα, που είναι ένα κινητικό πρόβλημα που έχουν παιδιά που γεννιόνται με αυτό, γιατί ο νευρικός σωλήνας στη μεριά του νευρικού μυαλού δεν έχει κλείσει σωστά και δεν έχουν κίνηση στα πόδια τους κινητής.
Έχεις ιδέα νούμερα γι' αυτό, δηλαδή, στα πόσα Παιδιά, ήταν... εμφανίζεται κάτι.
Έτσι, αν είχα μπροστά τα presentation που έχω κάνει κατά καιρούς, θα μπορούσα να τα δω.
Είναι
αρκετά μεγάλο πρόβλημα και στην Αμερική και παγκοσμίως, και γι' αυτό το λόγο ακόμα το NIH, για παράδειγμα, το θεωρεί hot πρόβλημα, δηλαδή το χρηματοδοτεί αρκετά για να μπορείς να κάνεις έρευνα σε αυτό.
Okay.
Και ένας από τους λόγους, και πριν από αυτό ασχολούμαι με craniofacial development, δηλαδή προβλήματα που όπως έρχονται οι διάφοροι νευρώνες να δημιουργήσουν όλους τους νευρώνες του προσώπου, κάποιοι δεν δουλεύουν σωστά. Για παράδειγμα, δεν κλείνει σωστά ουρανίσκος, τα δύο οστά του ουρανίσκου, και υπάρχουν άνθρωποι που γεννιόνται με ένα άνοιγμα εδώ, αλλά όχι στο χείλος μόνο, σε, όλη την, σε όλο το structure.
Λοιπόν, σήμερα έβλεπα στο Mastodon, που το Twitter το είχα αφήσει, έναν τύπο που είχε, έλεγε ακριβώς γι' αυτό, κοίτα να δεις, είχε... Είχε την πρώτη φωτογραφία ενός κρανίου από πάνω. Εντάξει, αυτό το ξέραμε ότι έχει ένα σχίσμα, ας πούμε, στη μέση.
Ναι.
Και αυτός έλεγε ότι ακριβώς αυτό, ότι είναι και από την κάτω μεριά βασικά. Εκεί στον ουρανίσκο υπάρχει ένα αντίστοιχο.
Ναι, ναι. Και αυτό πολλές φορές δεν κλείνει σωστά. Πάλι είναι developmental πρόβλημα, για παράδειγμα. Και γι' αυτό όλα αυτά μπορεί μετεγχειρητικά κάποια να διορθώνονται, αλλά είναι τόσες πολλές εγχειρήσεις, γιατί το παιδί μεγαλώνει. Εκείνη την περίοδο που χρειάζεται τις εγχειρήσεις. Οπότε γίνονται συνεχόμενες εγχειρήσεις για να μπορέσει να μπορεί να τρώει, να μπορεί να μιλάει, όλα αυτά για το craniofacial defects, για παράδειγμα, ή για το νοτίο μυελό μπορεί να μην είναι καν εγχειρήσιμο το πρόβλημα. Οπότε το NIH και φαντάζομαι και το ERC και οι Ευρωπαίοι και όλοι σου λένε είναι πιο σωστό να δώσουμε χρήματα για την έρευνα για το prevention όλων αυτών παρά και είναι πολύ πιο κοστοβόρο να το διορθώνεις αργότερα. Αν και κάποια προβλήματα από αυτά ίσως να είναι διορθώσιμα.
Μάλιστα, okay. Άρα είναι αναπτυξιακή βιολογία. Ήθελα να ρωτήσω τι είναι, αλλά από ό,τι είπες, το κατάλαβα. Είναι το πώς αναπτύσσεται ο οργανισμός από τα πρώτα κύτταρα, ας πούμε.
Μπράβο, από το πρώτο κύτταρο, από το ζυγωτό, δηλαδή ένα σπερματοζάρι και ένα άρα δημιουργούν το πρώτο κύτταρο, το ζυγωτό, μέχρι και τη δημιουργία, τη γέννηση, ας πούμε, και παραπάνω. Του ανθρώπου και την ανάπτυξη του ανθρώπου
σε μικρές
ηλικίες. Όλο αυτό το κομμάτι μπορείς να το θεωρήσεις ανάπτυξη βιολογία. Αλλά περισσότερο κάνει focus στο πώς μεγαλώνει το έμβριο, ας πούμε.
Okay. Με τα γενετικά αυτά χρειάζεται να ασχολείσαι σε αυτά, δηλαδή με DNA, με αυτά, δηλαδή.
Κοίτα να δεις. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες, οι οποίες είναι και ειδικά ασθένειες που σχετίζουν με την ανάπτυξη, με το ότι κάτι πήγε λάθος στην ανάπτυξη. Πάρα πολλές από αυτές σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε σωστά εξ αρχής. Άρα υπήρχε, ξέρω εγώ, μία μετάλλαξη στο DNA σε κάποιο σημαντικό γονίδιο του εμβρίου, του ζυγωτού, του πρώτου κυττάρου, το οποίο έχει περάσει σε όλα τα κύτταρα. Οπότε γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, δεν κλείνει ο νευρικός σωλήνας, όπως λέγαμε πριν. Γι' αυτό το λόγο δεν κάνουν σωστή μετανάφηση στα κύτταρα, τα νευρικά κύτταρα προς το πρόσωπο, και υπάρχουν προβλήματα εκεί με αυτά που έχω ασχοληθεί εγώ. Και ο αυτισμός είναι μέσα σε όλα αυτά. Έχουμε βρει κύτταρα, γονίδια τα οποία σχετίζονται με το σπέκτρο, ας πούμε, του αυτισμού. Οπότε σίγουρα η αναπτυξιακή βιολογία έχει να κάνει με το αποτύπωμα στο γονιδίωμα του εμβρίου.
Okay.
Και με αυτό, γιατί είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
Για να πάμε λίγο πιο πίσω τώρα και θα ξαναρθούμε στα μελλοντικά. Ναι. Να το συνδέσουμε λίγο, γιατί όλα αυτά είναι προφανώς μοντέρνα κατανόηση, δηλαδή πριν τελευταία 50 χρόνια ίσως. Δηλαδή, το DNA, ας πούμε, ανακαλύφθηκε το δεκαετία του 50 και 53. Είχαμε κάνει ένα επεισόδιο σε αυτή τη σεζόν εμείς που λέγαμε για τη θεωρία της εξέλιξης, το οποίο είχαμε εστιάσει στο... Πού βλέπει ο κόσμος τα διαφορετικά είδη, πυθίκους ανθρώπους που λέει μοιάζουμε λίγο, αλλά ξέρεις, υπήρχε όλο αυτό το... Πήρε πολύ καιρό να πιστεί ο κόσμος ότι ξέρεις, όλοι συνδεόμαστε και προερχόμαστε από ζώα και τα λοιπά, και το αφήσαμε εκεί κάπως το 1800, ότι ο Δαρβίνος, ας πούμε, είχε βάλει αυτή τη θεωρία και την είχε αρχίσει να γίνεται αποδεχθή και κλείδωσε νομίζω και οι αρχές 20ου αιώνα, αλλά δεν υπήρχε καθόλου μηχανισμός, δηλαδή δεν ξέρανε το τούτο Δαρβίνος. Φαίνεται, παρακολουθούμε αυτό παρατηρησιακά, αλλά
ακριβώς
εσωτερικά
ήταν πιο
πώς
πολύ
γίνεται αυτό, μπορεί να σχολιάσεις λίγο αυτό το...
ναι, κοίτα να δεις, εγώ αυτό που έλεγα στους μαθητές μου παλιά όταν τους έκανα βιολογία κατεύθυνση είναι ότι ο Δαρβίνος
και... εμένα ναι.
Στο Γιώργο, είπα. Ο Δαρβίνος και ο Μέντελ,
για πολύ καλά, περίμενε, time out εδώ πέρα, να ακούσει μια κρατή, είχα γράψει πάρα πολύ καλά βιολογία κατεύθυνση.
Πώς έχει γράψει, Βίτορ?
Πρέπει να γράψει και στο 87-88% κάπου εκεί.
Εντάξει, καλά. Όχι τέλεια. Πολύ καλά.
Δεν ήμουν καλό στα. Θα αποπαγαλίστηκα αυτά τα θεωρητικά.
Θεωρία, ναι. Οπότε... αυτό χρειάζεται. Αυτό είναι με τη βιολογία, ότι δεν είναι ακριβώς όπως η φυσική, τα μαθηματικά για παράδειγμα, που άμα τώρα ξέρεις να λύσεις το πρόβλημα, τελείωσε. Θέλει και τον μπλα του, θέλει και. Και είναι έτσι και σαν επιστήμη, γιατί είναι πολύ πιο θολά τα πράγματα στη βιολογία από ό,τι στη φυσική. Δηλαδή, στη φυσική, αν μου δώσεις ακριβώς, ξέρω εγώ, ένα βλήμα που το πετάμε μετά δε κλίση, σε τέτοια θερμοκρασία, ο αέρας φυσάει έτσι. Μπορείς να του πεις ακριβώς που θα πάει και ξέρω εγώ. Στη βιολογία δεν είναι ακριβώς έτσι. Και η ιατρική δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα πράγματα είναι ακόμα θολά. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, υπάρχει το personalized medicine, για παράδειγμα.
Είναι αυτό διαφορετικός. Που λες για το θολό, ναι, ήταν σοκ για μένα κάποια στιγμή στη ζωή μου, αφού πήγα στην Αμερική βασικά, συνειδητοποίησα ότι όλες, και αφού είδα και τον Dr. House τη σειρά, αυτά ήρθαν μαζί λίγο και διαπίστωσα ότι είναι όλα λίγο στο περίπου.
Α, καλά, άστο. Στην ιατρική πρακτική ειδικά, ίσως χρειάζεται να κάνουμε άλλο επεισόδιο για την ιατρική πράξη.
Ερχόμενος από την Ελλάδα, δεν ξέρω, ειδικά ήμουνα στη Λαμία κυρίως στους γιατρούς, οι οποίοι οι γιατροί είναι full authority, είναι σαν τον παπά, ας πούμε. Το...
Ναι.
Πας, σου λέει αυτό και αυτό είναι και αυτό κάνεις και τίποτα άλλο.
Ναι.
Μετά αρχίζω να βλέπω το house, όπου ξέρεις, έχει τα συμπτώματα. Και λέει, μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και τ' άλλο, πιθανότητες, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, και μετά στους γιατρούς στην Αμερική είχα ένα περίεργο πρόβλημα στο σηκώτη, κάτι τρανσαμινάσες ψηλές. Όχι ανισχυτικό, αλλά ήταν, ας πούμε, χωρίς λόγο πάνω. Και δεν ξέραν τι να κάνω και ένιωθα ότι ήμουν σε ένα επεισόδιο του House. Δηλαδή ερχόταν γιατρός, άλλος γιατρός, λέει, μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι τ' άλλο.
Ναι.
Και στην Αγγλία το ίδιο, που κάνεις διάγνωση και σου λένε μπορεί να είναι αυτό, μπορεί το άλλο. Δεν έχουν πολύ αυτό το αυστηρό, ας πούμε, ότι αυτό είναι το σωστό.
Αυτό είναι τέλος. Ναι.
Και είναι αυτό που λες, ότι είναι τρομακτικό το πόσο θολά είναι και ότι πόσο μεγάλο εύρο. Δεν θέλω να το πω λάθος, αβεβαιότητα υπάρχει.
Ναι, υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που ο γιατρός πρέπει να ακολουθήσει. Πράγματι, μοιάζουμε, είμαστε όλοι άνθρωποι, άρα σαν οργανισμοί μοιάζουμε. Οπότε το 90 και παραπάνω ίσως 100 συγκεκριμένων περιπτώσεων με συγκεκριμένα συμπτώματα θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πάντα, ακριβώς επειδή δεν μοιάζουμε και τόσο πολύ και επιγενετικά μπορεί να είμαστε διαφορετικοί και πώς έχουμε μεγαλώσει, τι μεταλλάξεις έχουμε που λέγαμε πριν για να τους συνδέσουμε κτλ. Μπορεί ένας άλλος τρόπος να είναι ο σωστός τρόπος για να πας. Αλλά είναι αυτό που λέμε το Occam's Razor. Δηλαδή, πρώτα πας με αυτό που θα έκανες για να λύσεις το πρόβλημα που θα λυνόταν 9 στις 10 φορές. Και αν αυτό δεν είναι το πιο απλό σενάριο, δεν είναι που εξηγεί το πρόβλημα, τότε αρχίζεις να ψάχνεις πιο μέσα και πιο μέσα.
Μάλιστα. Τώρα για να τελειώσω λίγο με τα ιστορικά,
αυτό που ήθελα να σου πω, για το Μέντελ και το Λαμάρκ, όχι το Λαμάρκ, το Δαρβίνο πιο πολύ, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να ξέρουν φυσικά τίποτα σε σχέση με τη δομή του DNA και AGTC, ξέρω εγώ, και διπλή έλικα και όλα αυτά, ήδη είχαν καταλάβει τι γίνεται χωρίς να μπορούν να το εξηγήσουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ο Μέντελ ήξερε ότι έχουμε δύο γονίδια, δύο αντίγραφα του γονιδίου για κάθε χαρακτηριστικό μας, για παράδειγμα. Ήξερε ότι είμαστε διπλοειδείς οργανισμοί, δηλαδή έχουμε δύο αντίγραφα του DNA μας σε κάθε κυταρό μας, εκτός από τους γαμέτες.
Χωρίς να δεν το ξέρει τι είναι DNA.
Χωρίς ακριβώς να ξέρει τι λέει. Αλλά μαθηματικά, μέσα από τα προβλήματα και μέσα από τους τρόπους και τα στατιστικά του, εκεί με τα σποράκια που έπαιζε με τα φασόλια, είχε καταλάβει ότι δεν γίνεται παρά κάθε κύτταρο να έχει δύο αντίγραφα του DNA, που δεν ήξερε να το ονομάσει DNA. Okay. Ο Δαρβίνος το ίδιο πράγμα. Δεν ήξερε να καταλάβει ότι η εξέλιξη έρχεται από τυχαίες μεταλλάξεις που κάποιες, για παράδειγμα, και αυτό μάλλον είναι που πρέπει να πούμε εδώ, πώς, για ποιο λόγο δηλαδή εξελίσσεται ένα είδος, που στην ουσία είναι τυχαίες μεταλλάξεις που ακριβώς επειδή το περιβάλλον αλλάζει, τυχαίνει κάποια μετάλλαξη να είναι πιο adaptive σε κάποια αλλαγή του περιβάλλοντος. Οπότε προσαρμόζεται αυτή η μετάλλαξη καλύτερα στο περιβάλλον καθώς αλλάζει, και έτσι γι' αυτό το λόγο εντελώς με φυσικό, φυσιολογικό τρόπο τα είδη τα οποία θα έχουν εντελώς τυχαία πάρει αυτή τη μετάλλαξη θα ζουν για περισσότερο καιρό, θα κάνουν περισσότερα παιδιά, όλες αυτές οι γενιές θα έχουν μετά την ίδια μετάλλαξη και τελικά θα επικρατήσει αυτή η μετάλλαξη. Χωρίς να ξέρει τι είναι μετάλλαξη και τι είναι DNA ο Δαρβίνος, είχε καταλάβει πώς αυτά τα χαρακτηριστικά αλλάζουν και εξελίσσεται ένα είδος.
Ωραία, και αφού μετά ανακαλύφθηκε και η έλικα, ας πούμε, το DNA που μεταφέρει ουσιαστικά την πληροφορία αυτή, επειδή μιλήσαμε για τις αρρώστιες, ξέρω, και τις νευρολογικές και αυτά, πότε αρχίσαν να υποψιάζονται ότι οι αρρώστιες μπορεί να είναι από... Γιατί πολλές αρρώστιες ήταν, ας πούμε, από μικρόβια, ιούς, ξέρω εγώ, κρύωμα και αυτά. Υπήρχε η κατανόηση ότι υπάρχουν μικροοργανισμοί που σε αρρωσταίνουν. Αλλά υπάρχει αυτή η κατηγορία από αρρώστιες που οφείλεται σε γενετικό και σε μεταλλάξεις. Αυτό.
Σωστό.
Πώς βγήκε αυτό, πώς το καταλάβανε το.
Ωραία, δεν είναι εύκολο αυτή, αυτό το πράγμα. Να σου πω ποιος το πρωτοκατάλαβε, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, ούτε ακριβώς πότε, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται, ξέρεις, ιστορικά ως επιστήμονες, για να φτάσουμε να καταλάβουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι φυσικά όταν καταλάβαμε ότι πρώτα απ' όλα το γενετικό μας υλικό δεν είναι οι πρωτεΐνες, αλλά είναι το DNA και το RNA σε έναν βαθμό. Αλλά αρχικά νόμιζαν ότι είναι οι πρωτεΐνες οι επιστήμονες. Επειδή έβλεπαν πάρα πολλές πρωτεΐνες να έχουν πολύ διαφορετικές, έκανα το λογικό link ότι αφού είναι τόσες πολλές διαφορετικές οι πρωτεΐνες, είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας, δεν μοιάζουμε και πολύ, ξέρω εγώ, στα χαρακτηριστικά μας. Άρα, μάλλον αυτές είναι που γράφουν με κάποιο τρόπο πώς θα είσαι, τι θα γίνεις κτλ. Μετά, όταν ανακαλύφθηκε το DNA, καταλάβουμε ότι στην ουσία οι πρωτεΐνες είναι έκφραση του DNA, είναι η φυσική έκφραση του DNA σε κάτι δομικό ή σε κάτι που αντικατοπτρίζει μια λειτουργία, για παράδειγμα, τα ένζυμα. Και τότε άρχισαμε να καταλάβουμε ότι το DNA είναι αυτό που περιέχει τη γενετική πληροφορία. Το φαντάζομαι η δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι μπορεί αυτό, οι διαφορές στην αλληλουχία των βάσεων στο DNA μπορεί να αντικατοπτρίζουν και προβλήματα, ήταν το δεύτερο πράγμα, δηλαδή οι μεταλλάξεις. Ότι καταλάβουμε ότι δεν έχουμε ακριβώς το ίδιο. Φυσικά, πρώτα ίσως η ανακάλυψη του γονιδίου, δηλαδή ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αλληλουχίες από εδώ μέχρι εκεί, μετά από λίγο, από εδώ μέχρι εκεί, τα οποία είναι τα γονίδια, η έκφραση των οποίων δημιουργούν πρωτεΐνες. Και μετά είδαν ότι αυτά τα γονίδια δεν είναι ακριβώς συντηρημένα, δηλαδή ακριβώς η αλληλουχία σε όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μια μετάλλαξη σε συγκεκριμένα γονίδια. Οπότε αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι αυτή η μετάλλαξη μπορεί να έχει αντικατοπτρισμό στην πρωτεΐνη που εκφράζει, για παράδειγμα η ινσουλίνη. Μόνο μία μετάλλαξη μίας βάσης στο γονίδιο της ινσουλίνης την αλλάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να δουλέψει, για παράδειγμα, στους διαβητικούς τύπου Α. Οπότε δημιουργείται μια πρωτεΐνη, αλλά δεν μπορεί ακριβώς να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει στα παγκρεατικά κύτταρα που δημιουργείται. Okay. Οπότε μάλλον όλες αυτές, και είναι μια σειρά από ανακαλύψεις, μας άνοιξαν το δρόμο να καταλάβουμε ότι πράγματι δεν είναι όλες οι ασθένειες, όπως είπες και εσύ, από άλλους ξένους μικροοργανισμούς, αλλά είναι και ασθένειες τις οποίες τις είχαμε εκγενετής. Και γι' αυτό ακριβώς ονομάστηκαν γενετικές ασθένειες.
Μάλιστα. Και αυτή είναι η ανάπτυξη. Πες, Γιώργο.
Έχω εγώ μια ερώτηση. Αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος στον κλάδο σας που χαρακτηρίζεται κάποιες, ας το πούμε, αλλαγές σε κάποιο γονίδιο, τι είναι μετάλλαξη και τι όχι, είναι ξεκάθαρο αν είναι λειτουργικός ο άνθρωπος ή όχι? Δηλαδή, τι διαφορά έχει αν η ινσουλίνη υπάρχει μια αλλαγή στη βάση και δεν λειτουργεί, ας το πούμε, με το αν έχουμε διαφορετικό χρώμα μαλλιά? Γιατί φαντάζομαι και αυτό κάπου μια αλλαγή θα είναι κάπου. Οπότε,
κοίτα.
Γιατί φαντάζομαι... Ναι. Από άποψη, εγώ το που το βλέπω από πιο φυσική και στοχαστική πλευρά, είναι απλά τυχαίο. Δεν έχει διαφορά το που θα αλλάξει το coin flip, άμα θα κάτσει στην ινσουλίνη, θα κάτσει στο, δεν ξέρω, στο αν έχει τρίχες στο στήθος ή στα πόδια σου.
Όχι,
δεν υπάρχει κάποιος που λέει, ξέρεις κάτι, την ινσουλίνη θα πάω να χαλάσω. Πέρα από το αν έχει σχέση με την οικογένεια και αν έρχεται κληρονομικά, ενώ αν γίνει κάτι τυχαίο.
Ναι, η λέξη μετάλλαξη μας παραπέμπει σε κάτι κακό πάντα. Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα
και εγώ. Στους X-Men.
που έλεγα πάντα είναι ότι οι μεταλλάξεις είναι αυτές που μας κρατάνε ακόμα ως είδος. Αν δεν υπήρχαν μεταλλάξεις θα έχουμε σίγουρα εξαφανιστεί, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελισσόμαστε ως είδος και εμείς και όλα τα είδη. Και πράγματι η μετάλλαξη, φαντάσου, σκέψου και τα μεταλλαγμένα, αυτά είναι μεταλλαγμένα, μην τα φάμε γιατί είναι μεταλλαγμένα, τα φυτά ας πούμε, στα οποία δίνουμε άλλες ιδιότητες ή τα κάνουμε πιο εύκολα καλλιεργήσιμα κτλ. Το σκεφτόμαστε σαν κάτι κακό άμα τα πεις μεταλλαγμένα. Αλλά στην ουσία δεν, κάθε διαφοροποίηση στο γενετικό υλικό θα μπορούσαμε να το πούμε μεταλλαγμένο. Μια ωραία ερώτηση που προκύπτει αυτό είναι: ωραία, και ποιο είναι το ακριβές το γενετικό υλικό? Δηλαδή, όταν λέμε το γενετικό υλικό του ανθρώπου, γιατί είναι μία αλληλουχία, αφού είμαστε όλοι διαφορετικοί, ποιο είναι το πρότυπο εκείνο, δηλαδή γενετικό υλικό, που όταν κάποια βάση αλλάζει, εμείς αυτό το ονομάζουμε μεταλλαγή? Και γιατί να μην είναι το πρότυπο αυτό η μεταλλαγή και να μην είναι το άλλο το σωστό? Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, απλά από τότε, από το 2001-2002, νομίζω εκεί που κάναμε όλη τη χαρτογράφηση του γονιδιακού υλικού του ανθρώπου, με πρωτόγωνα για τώρα μέσα, ακόμα και αν έχουν περάσει μόνο 20 χρόνια, τότε τα sequences τα κάνανε με τζελάκια που τρέχανε το DNA και βλέπανε μία βάση σε κάθε βάση διαβάζανε, ενώ τώρα έχουμε sequencers και απλά στέλνουμε σε μια εταιρεία να μας ελοχίσει ό,τι DNA θέλουμε.
Για πες λίγο, αυτό με ενδιαφέρει, το πώς γίνεται το sequencing του γονιδιώματος.
Κοίτα, δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι
τρόποι. Έχω κάνει και το 23andMe, ας πούμε, που έδωσα λίγο σάλιο. Τι γίνεται, ας πούμε, σε αυτό, πώς το...
Κοίτα, ο τρόπος τώρα είναι, βασίζεται ακόμα σε principles παλιά, είναι το Sanger sequencing, το πιο γνωστό που κάνουμε. Είναι ότι πολύ απρόχειρα, όταν θα στείλω εγώ ένα δείγμα, ας πούμε, για DNA, αλληλούχηση DNA, αυτό το DNA πρώτα απ' όλα θα το αναπαράγουν πολλές φορές, θα κάνουν ένα PCR, θα το αναπαράγουν εκατομμύρια φορές και μετά θα το σπάσουν σε κομματάκια. Και αυτά τα κομματάκια, καθώς φτιάχνονται με πρότυπο το DNA που τους έχει στείλει εσύ, μέσα σε αυτό το mix υπάρχουν και 4 μόρια τα οποία μοιάζουν με τις 4 βάσεις μας, με αδενίνη, θυμίνη, κιτοσίνη, γουανίνη. Mm-hmm. Αλλά αυτά τα 4 μόρια τώρα είναι με κάποιο τρόπο ιχνηθετημένα, οπότε φωσφορίζουν, ας πούμε, διαφορετικό χρώμα όταν κάθονται πάνω στο τέτοιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν κάτσουν πάνω στο προϊόν που φτιάχνεται κατά την PCR, σταματάνε και την PCR. Οπότε όταν έχεις εσύ μια αλληλουχία DNA και ξεκινάει η PCR να το αντιγράφει, όταν τυχαία μια ραδιενεργή ή τέλος πάντων ιχνηθετημένη αδενίνη κάτσει εκεί, αυτό το προϊόν σου δείχνει ότι στη θέση 18 ήταν μια αδενίνη. Ταυτόχρονα, στο ίδιο mix, ένα άλλο προϊόν που φτιάχνεται έκατσε μια θυμίνη στη θέση 25. Οπότε ξέρεις ότι στη θέση 25 είναι μια θυμίνη. Και όταν σκεφτείς ότι υπάρχουν εκατομμύρια τέτοια που φτιάχνονται όλη την ώρα, σε όλες τις θέσεις, άμα το πάρεις όλο μαζί, θα κάτσουν τέτοιες ιχνηθετημένες βάσεις. Οπότε μετά τα κάνεις αλληλοεπικαλύψεις, ένας υπολογιστής δηλαδή τα κάνει, και μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η αλληλουχία.
Περίμενε, έχω δύο ερωτήσεις τώρα για να καταλάβω, αυτό έχει ενδιαφέρον. Το ένα είναι αυτό, υπάρχουν δισεκατομμύρια, ας πούμε, βάσεις. Οπότε πώς γίνεται? Έχει κάποια κάμερα, ας πούμε, τα μηχανήματα που βλέπουν πού φωσφορίζει?
Έχει κάποιο ισότοπο διαφορετικό ενός στοιχείου?
Κάτι τέτοιο, ναι. Είναι διαφορετικού τύπου ιχνηθέτηση. Τώρα ακριβώς τι χρησιμοποιούν, και αυτό αλλάζει και συνέχεια με την τεχνολογία, γίνεται ακόμα πιο ασφαλές και πολύ πιο φτηνό όλη την ώρα. Οπότε ακριβώς τώρα ποιο χρησιμοποιούν στα sequences τα τωρινά, ούτε που ξέρω. Αυτά σου δίνουν, αν δεις μια αλληλουχία, όταν στείλεις ένα δείγμα και το πάρεις πίσω, θα μπορούσα τώρα να σου δείχνω και όλα, να κάνουμε και screenshots, πώς το λένε, να κάνουμε screen share και να σου κάνω κανονικό presentation. Βλέπεις ένα πράγμα, κύματα βλέπεις. Και από το κύμα, τι σου δίνει το κύμα, ο Γιώργος μπορεί να τα ξέρει καλύτερα, αν είναι πιο ψηλά ή πιο χαμηλά το κύμα κτλ., μπορεί να καταλάβει ο υπολογιστής ποια βάση είναι. Οπότε στην ουσία σου δίνει μια αλληλουχία αυτών των βάσεων.
Και λογικά κάποια συχνότητα συντονισμού διαφορετική θα έχουν. Οπότε μάλλον κάπως έτσι πιστεύω. Και κάπως θα τα διεγείρει, θα τα κάνει stimulate το μηχάνημα για να εκπέμπουν αυτά. Και ανάλογα το που εκπέμπουν, μάλλον θα κάνει register ότι βρήκα αυτό εκεί. Κάτι τέτοιο, έτσι το σκέφτομαι.
Τη σειρά πώς την καταλαβαίνουν? Καταλάβαμε πώς το αναγνωρίζει, τι είναι, αλλά η σειρά, γιατί Ωραίο. Okay, αυτό... έχει μια αρχή και ένα τέλος. Ας πούμε, πώς ευθυγραμμίζονται κάπως. Και...
κοίτα να δεις, θα σου πω πώς την καταλάβαιναν παλιά. Και μάλλον κάνει κάτι αυτός ο sequencer αντίστοιχο, πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Παλιά, όταν για παράδειγμα γινόταν αυτό, τρέχαμε όλα τα DNA μετά, αφού έγινε ας πούμε όλη αυτή η διαδικασία, τρέχαμε σε ένα τζελάκι όλα αυτά τα κομματάκια DNA. Ένα τζελάκι ενώ είναι ένα τζελ το οποίο είναι φτιαγμένο από μια ουσία που μπορείς να φτιάξεις αυτό που λέμε wells, πηγαδάκια, να φορτώσεις το DNA σου και μετά λόγω ηλεκτρισμού, ηλεκτρικού φορτίου, αρχίζουν και τρέχουν αυτά. Όταν τρέχουν όμως, ξεχωρίζουν βάση βάρους. Δηλαδή το πιο μικρό θα τρέξει πιο γρήγορα, το πιο βαρύ θα τρέξει πιο αργά. Οπότε στην ουσία να τα τρέξεις όλα μαζί, θα αρχίσεις να βλέπεις πώς αυτά βάση βάρους τρέχουν. Και αναλόγως στις θέσεις που τρέχουν, έχεις και ένα marker δίπλα, ένα ladder, για να καταλαβαίνεις ποιο είναι το βάρος, μπορείς να καταλάβεις κάποιο ότι η βάση του βάρους του έχει 10 βάσεις, κάποιο έχει 12 βάσεις, κάποιο έχει 17 βάσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό που έχει 10 βάσεις, στη 10η βάση έκατσε το ραδιενεργό, ας πούμε. Αυτό που έχει 17 βάσεις, στη 17η θέση έκατσε το ραδιενεργό. Ξέρεις ποιο είναι το ραδιενεργό και τελικά τα βάζεις όλα αυτά σε σειρά και βγάζεις την ελουχία. Κάπως έτσι το κάναμε παλιά. Φαντάζομαι, τώρα δεν χρειάζεται καν να τρέξει τζελάκι ο sequencer προφανώς. Ο sequencer είναι ένα πράγμα σαν μια ντουλάπα, σε ένα ψυγείο που βάζεις μέσα στο δείγμα και τα κάνει όλα μόνο. Τώρα ακριβώς το principle μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά τώρα πώς το κάνει ακριβώς δεν ξέρω.
Και αυτό είναι αυτό παντοποιημένο τώρα, δηλαδή βάζεις το δείγμα σε, στο input ας πούμε, εντελώς, το παίρνει το μηχάνημα και τη σου βγάζει ένα αρχείο ας πούμε με sequence, με τη σειρά, ένα text file ξέρω εγώ.
Ναι. Είναι πραγματικά ένα text file. ABI files τα λέμε και έχεις ένα ABI viewer και το φορτώνεις και σου δείχνει ακριβώς τι είπε ο sequencer.
Είναι πολύ τρομακτικό αυτό. Είχα πάρει από την 23andMe αυτό το αρχείο και είναι λίγο... αυτό να το έλεγες και πριν 100 χρόνια ή φαντάσου αρχαίος ας πούμε ότι παίρνεις ένα... μπορείς σε μια πλάκα ξέρω εγώ να γράψεις το τι είσαι.
Ναι.
Okay.
Και εξελίσσεται συνέχεια αυτό. Τώρα υπάρχει το NGS sequencing, Next Generation Sequencing, που μπορείς να βρεις και επιγενετικές διαφοροποίησεις, γιατί και αυτό είναι κάτι που έχει μπει στην κουβέντα αρκετά χρόνια τώρα, 20 ετία ας πούμε, ότι τελικά δεν είναι μόνο το γενετικό υλικό και οι αλλαγές, αυτό που λέγαμε πριν με τον Γιώργο, οι μεταλλάξεις, αλλά πλέον υπάρχουν και επιγενετικές διαφορές. Δηλαδή μπορεί να μην γεννήθηκες με μια πληροφορία, αλλά αυτή η πληροφορία έρχεται να κάτσει στο DNA ως μια διαφοροποίηση που μπορεί να είναι
περιβάλλον για παράδειγμα.
Το περιβάλλον, καθώς μεγαλώνεις. Μπορεί να είναι μια ακετιλίωση στο DNA, μια μεθυλίωση που ασχολούμουν στο μάστερ μου με μεθυλίωσεις. Σουμοηλίωση, και τη λένε σούμο, τη φτιάξαν έτσι γιατί η πρωτεΐνη που πάει και κάθεται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και καλά είναι ένας αθλητής σούμο, ας πούμε, που πάει και κάθεται πάνω στο DNA. Και όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις φαίνεται και αυτές να επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων τις οποίες γίνονται. Οπότε και αυτές μπαίνουν στο παιχνίδι και έχουν μπει πολλοί κόσμος, πολλά εργαστήρια ασχολούνται μόνο με αυτό, τις επιγενετικές αλλαγές και όχι τις γενετικές αλλαγές.
Αφού το φτάσαμε εδώ τώρα, ας πούμε, για το CRISPR, το οποίο έχουμε νομίζω μια σχετική ιδέα, δηλαδή εγώ τουλάχιστον, ότι είναι... μπορείς να κόψεις ράψεις εφόσον έχεις ένα sequence, μια αλληλουχία από τις βάσεις, μπορείς να κόψεις ράψεις ας πούμε ή να προσθέσεις καινούργια sequences. Είχε γίνει τώρα νομίζω πριν 5-6 χρόνια όταν είχε πρωτοβγεί αυτό και... πες λίγο για κάποιον που δεν έχει ιδέα ας πούμε τι είναι. Ωραία. Τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή.
Πριν πάρεις το λόγο, Άλεξ, να πούμε ότι είχαμε κάνει μια αναφορά με τον Θέμο όταν είχαμε στην πρώτη σεζόν που συζητήσαμε για τα πιο σημαντικά έτσι, γεγονότα ανακαλύψεις της προηγούμενης δεκαετίας. Είχαμε κάνει μια αναφορά είχαμε κάνει ένα επεισόδιο τέλος πάντων που ήταν ένα ποτπουρί από πράγματα που ήταν σημαντικά αλλά δεν τα σχολιάσαμε επειδή κυρίως δεν είχαμε το expertise για να το σχολιάσουμε. Και είχε γίνει και μια αναφορά ότι είναι όντως κάτι πολύ σημαντικό, αλλά...
Κοίτα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι...
Το μόνο, συγγνώμη που σε διακόπτω, το μόνο που νομίζω τότε τουλάχιστον δεν είχε γίνει, ότι ήταν πολύ σημαντικό, αλλά σαν εργαλείο research, αλλά δεν είχε δώσει ακόμα, δεν ξέρω, κάτι χειροπιαστό, ας το πούμε, ναι. στην καθημερινότητά μας, ώστε να πεις «Α, αυτό φτιάχτηκε επειδή ανακαλύψαμε λόγω το CRISPR». Οπότε κάποιος που δεν έχει πολύ έτσι επαφή με, τη, με το χώρο τον ερευνητικό, πιθανότατα να μην το έχει ακούσει και ποτέ.
Ναι. Κοίτα να δεις, η CRISPR είναι πολύ ωραία ιστορία. Έχω διαβάσει το βιβλίο της Doudna, που είναι στην ουσία, που πήρε τον Νόμπελ γι' αυτό πριν και 3 χρόνια. Και σχετίζεται πολύ όμορφα και με το DNA και πώς να αλλάζουμε την αλληλουχία, αλλά μπορούμε να το πάμε ακόμα και πιο πίσω, στα μικρόβια που ξεκινήσαμε την όλη συζήτηση, ότι okay. στην ουσία αυτό που είναι καταπληκτικό, που ακόμα βλέπουμε, βλέπουμε ακόμα ότι οι πιο αρχαίοι οργανισμοί, οι πιο μικρούλιδες, οι πιο απλοί οργανισμοί που στην εξέλιξη είναι τόσο χαμηλά, που δεν τους δίνουμε καμία σημασία, λέμε τι είναι αυτό τώρα το τσουτσέκι, σιγά μην έχει καλύτερα. Σε αυτούς τους οργανισμούς, ούτε καν στα πιο εξελιγμένα βακτήρια, όπως το Escherichia coli, στα αρχαιοβακτήρια, ανακαλύπτουμε τα πιο απίστευτους, πιο απίστευτους μηχανισμούς. Και ο λόγος είναι γιατί αυτά τα αρχαιοβακτήρια είναι οι πρώτοι οργανισμοί. Οπότε σκέψου και πόσο γρήγορα εναλλάσσεται η γενιά τους, σκέψου πόσο πολλά εκατομμύρια χρόνια περισσότερα από τα θηλαστικά, για παράδειγμα, είχαν να αναπτύξουν αυτούς τους έξυπνους μηχανισμούς, για παράδειγμα. Αυτό, ένας τέτοιος έξυπνος μηχανισμός στα αρχαιοβακτήρια είναι και όλος μηχανισμός της CRISPR. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό είναι κάτι που στην αρχή το ανακαλύψαμε ως «Α, το κάνουν έτσι στα αρχαιοβακτήρια». Okay. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που μπήκε στο μυαλό μας ως
δεν ήταν κάτι
εργαλείο.
Τεχνητό.
Δεν ήταν κάτι τεχνητό. Όχι. Το μιμηθήκαμε αργότερα για να κάνουμε... να μπούμε στην έρευνα με αυτό και να δούμε πώς μπορούμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά η CRISPR, ο μηχανισμός που έχει σχέση με όλο αυτό, στην ουσία είναι σε κάποια αρχαιοβακτήρια και το ανακαλύψαμε σιγά σιγά και σε άλλο βακτήριο, που είναι το αντίστοιχο του δικού μας ανοσοβιολογικού μηχανισμού, ας πούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ πιο απλό, γιατί το βακτηριάκι είναι μόνο ένα κύτταρο. Δηλαδή, όλος ο οργανισμός είναι ένα κυταράκι. Οπότε, με κάποιο τρόπο, αυτό το ένα κυταράκι βρήκε ένα μηχανισμό μέσω του οποίου μπορεί να θυμάται ποιοι ήταν οι εχθροί του όσο ζούσε, όχι μόνο το ίδιο, αλλά και όλες οι προηγούμενες γενιές. Δηλαδή κληρονομεί μέσω αυτού του μηχανισμού μία μνήμη, για παράδειγμα, η οποία του δίνει τα όπλα για να μπορεί να νικάει όλους τους αντιπάλους του.
Αυτό στο ίδιο θα περιβάλλον. Περιγράψει το νοσοποιητικό σύστημα.
Αυτό βλέπεις λοιπόν πόσο μοιάζει με το δικό μας νοσοποιητικό σύστημα. Αλλά εμείς είμαστε τόσο πολύπλοκοι πολυκύτταροι οργανισμοί, που για παράδειγμα χρειάζεται να φτιάξουμε Β' και Τ' λεμφοκύτταρα, να έχουμε συγκεκριμένα αντισώματα, να έχουμε κύτταρα μνήμης για να θυμόμαστε το αντιγόνο, δηλαδή το ξένο πράγμα που ήρθε να μας μολύνει κτλ. Κτλ. Όλη αυτή τη διαδικασία, το κυταράκι αυτό πρέπει να την κάνει μόνο με το DNA του και κάποιες ίσως πρωτεΐνες που εκφράζεται. Δεν έχει τίποτα άλλο, δεν έχει ούτε όργανα να φτιάξει αντισώματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε στην ουσία αυτό που κάνει είναι ότι πολύ πρόχειρα αποθηκεύει κομμάτια αυτών των μικροοργανισμών που του επιτέθηκαν στο παρελθόν, για παράδειγμα, τα αποθηκεύει και τα κάνει κομμάτια δικά του, τα βάζει μέσα στο δικό του DNA. Και όταν δει ότι ένας τέτοιος μικροοργανισμός έρθει να το μολύνει, τότε μπορεί να θυμηθεί ότι «Α, κάτσε, αυτό το DNA το έχω ξανασυναντήσει παλιότερα, σε προηγούμενες γενιές, όχι το ίδιο το κύτταρο, ξαναλέω». Σε προηγούμενες γενιές το έχω ξανασυναντήσει, οπότε θυμάμαι ότι είναι αντίπαλος και θα φτιάξω ένα RNA, αυτό είναι όλο και όλο ο μηχανισμός της CRISPR. Θα φτιάξω ένα RNA το οποίο είναι μια συγκεκριμένη αλληλουχία που μπορεί να πάει και να κολλήσει στο DNA του μικροοργανισμού αυτού που με επιτίθεται. Και μαζί με αυτό το RNA υπάρχει και ένα ένζυμο εκεί που λέγεται Cas9, και όταν πάει εκεί το RNA αυτό στοχοποιημένα στη συγκεκριμένη μόνο αλληλουχία, και αυτό το στοχοποιημένα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον λόγο που το χρησιμοποιούμε εμείς, που θα σου πω τώρα γιατί, θα πάω εκεί και θα το κόψω σε πολλά κομματάκια πριν προλάβει αυτό που μπήκε μέσα στο κυταρόπλασμά μου να αναπαραχθεί πολύ και να σκοτώσει εμένα. Να το προλάβω εγώ πρώτα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να σου βρει συγκεκριμένες αλληλουχίες σε ένα συγκεκριμένο γονιδίωμα, στο DNA. Είναι ένας φυσικός μηχανισμός. Οπότε η Doudna, μαζί με τη Σαρπεντιέ, δύο γυναίκες, οι οποίες, μία από εδώ, από το UC Berkeley, και η άλλη από την Ευρώπη, νομίζω από τη Γαλλία κάπου, σκέφτηκαν το εξής. Δεν ξέρω ποια το σκέφτηκε πρώτη, αλλά βρέθηκαν σε ένα συνέδριο και η Σαρπεντιέ έκανε ένα pitch στην Doudna που ήταν RNA biologist για πολλά χρόνια και ήταν έτσι πολύ established professor στη
Αυτό έχει πάει και στα δικαστήρια εντωμεταξύ. Πατέντες και όλα αυτά είναι μεγάλη ιστορία.
Ταυτόχρονα και ένας άλλος από το Harvard ήταν μέσα σε όλο αυτό ταυτόχρονα και γι' αυτό το λόγο άρχισε πολύ και να δοθεί και το Nobel. Γιατί δεν ξέρανε σε ποιον ακριβώς σε ποια ομάδα να το δώσουν. Anyway, σκέφτηκε το εξής, ότι okay, δεν μπορούμε να το μιμηθούμε αυτό και εμείς. Για παράδειγμα, πριν λέγαμε για να τα συνδέσουμε όλα μαζί ότι κάποιες ασθένειες είναι λόγω κάποιες μετάλλαξης στο DNA μας. Ωραία. Mm-hmm. Το DNA και το γονιδίωμα, το γονίδιο αυτό που υπάρχει μετάλλαξη, π.χ. για την ινσουλίνη. Ξέρουμε ακριβώς το γονίδιο της ινσουλίνης ποιο είναι. Και ξέρουμε ακριβώς και ποια είναι η μετάλλαξη που έχουν οι διαβητικοί, ας πούμε, ποια είναι που δεν κάνει την ινσουλίνη λειτουργική. Οπότε, γιατί να μην φτιάξουμε ένα τέτοιο RNA μικρούλι που λέγεται sgRNA, να βάλουμε πάνω και το Cas9 ένζυμο και αυτό το RNA να έχει την αντίστοιχη αλληλουχία εκείνου ακριβώς του γονιδίου της ινσουλίνης. Οπότε, όταν το αμολύσουμε με κάποιο τρόπο στο πάγκρεας, στα β' παγκρατικά κύτταρα του ασθενή μας, θα πάει και θα κάτσει ακριβώς εκεί που θέλουμε. Και όταν κάτσει ακριβώς εκεί που θέλουμε, το Cas9 θα κόψει αυτό το μεταλλαγμένο γονίδιο. Το επόμενο βήμα που λείπει είναι OK, και άμα το κόψει, τι έγινε. Θα χαλάσει ένα ήδη μεταλλαγμένο γονίδιο. Αλλά με τον ίδιο τρόπο, αυτό το sgRNA, αν μπορείς να το προσθέσεις σε αυτό το sgRNA και την εντολή, όταν κόψεις τη συγκεκριμένη θέση, να βάλει μία άλλη βάση.
Κάτι άλλο.
Και αυτή την άλλη βάση βάζουμε να είναι φυσιολογική βάση. Οπότε έτσι έχουμε ένα στοχευμένο μηχανισμό που πάει και κάθεται εντελώς στοχευμένα μόνο στο γονίδιο που είναι χαλασμένο, ας πούμε, και όχι μόνο το απενεργοποιεί, το κόβει, όπως έκαναν τα βακτήρια, γιατί τα βακτήρια απλά το κόβουν. Κάνουμε και ένα επόμενο βήμα, ώστε στο sgRNA να βάλουμε και την πληροφορία όταν το κόψει, τι άλλο να κάνει. Να προσθέσει και τη βάση που είναι η φυσιολογική βάση. Οπότε τα πραγματικά κύτταρα του ασθενή θα αρχίσουν να εκφράζουν πλέον την πραγματική ινσουλίνη, τη φυσιολογική ινσουλίνη.
Να ρωτήσω κάτι σε αυτό που το είχα απορία καιρό. Σε τι scale δουλεύει αυτό? Δουλεύει σε επίπεδο οργάνου?
Τα θέλουμε τώρα.
Γιατί εντάξει, φαντάζομαι αν είναι, ξέρω, γιατί κάθε κύτταρό μας έχει τον πύρα του ένα αντίγραφο του DNA. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει τρόπος για να γίνει αυτό, ας πούμε, πρέπει να πάει σε μεγάλο ποσοστό των κυττάρων, φαντάζομαι.
Άκου τα προβλήματα, ας πούμε, που υπάρχουν. Το πρώτο πράγμα είναι πώς θα μπει αυτός ο μηχανισμός, αυτό το mix από RNA και ένζυμα, πώς θα μπορέσουμε να το βάλουμε μέσα στα κύτταρα. Δηλαδή,
καταλαβαίνω σε εργαστήριο, ας πούμε, που έχει, ξέρω εγώ, ένα μικρό αυτό και είναι εύκολο, ελεγχόμενο. Αλλά
αυτό, ας πούμε, το κάνω εγώ στα organoids μου. Προκαλώ μια συγκεκριμένη μετάλλαξη στο folate receptor, που είναι ένας receptor του φολικού οξέως. Και αυτό που κοιτάμε είναι όταν αυτός ο folate receptor χαλάσει, το neural tube closure που λέγαμε στην αρχή γίνεται φυσιολογικά, γιατί φαίνεται ότι δεν γίνεται φυσιολογικά. Φαίνεται ότι αυτός ο receptor χρειάζεται στο κλείσιμο του νευρικού σωλήνα. Οπότε εγώ κάνω ένα CRISPR προκαλώντας με μεταλλαγή στα organoids. Αλλά θα μου πεις, κάτσε, αυτό είναι in vitro, έχεις ένα φιατάκι
με κύτταρα. Στο εργαστήριο, ας πούμε, σε αυτά το κάνεις.
Οπότε πώς θα το κάνεις ένα ασθενή που ήδη είναι adult ασθενής, έχει κανονικό ένα ολόκληρο πάγκρας ή έχει, ξέρω εγώ, ένα ολόκληρο αμφιλιστροειδή. Και σε πάω στον αμφιλιστροειδή, γιατί αυτό είναι ένα παράδειγμα που έχει πιάσει πλέον και το κάνουν. Είναι πανάκριβο ακόμα, δυστυχώς, αλλά σιγά σιγά προσπαθούν να το κάνουν πιο φθηνό και σε όποιους το έχουν κάνει έχει πιάσει 100%. Είναι ένας τρόπος να κάνεις αντιστροφή σε ένα συγκεκριμένο είδος τύφλωσης. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, γιατί μπορεί να μας ακούν άνθρωποι που ξέρουν πιο πολλά, να μην με παρεξηγούν, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο είδος που δημιουργεί μια γενετική ασθένεια που προκαλεί τύφλωση. Δηλαδή γεννιόνται οι άνθρωποι χωρίς όρας. Οπότε θα είναι πολύ συγκεκριμένα κύτταρα. Και αυτό το πρόβλημα που έχουν είναι πώς θα βάλουμε εμείς. Okay, το κύτταρο το ξέρουμε. Το γονίδιο που είναι χαλασμένο, μεταλλαγμένο, το ξέρουμε. Ξέρουμε πώς να κάνουμε τη φυσιολογική μεταλλαγή, αλλά πώς θα φτάσουμε αυτά τα κύτταρα που ο ασθενής θα έχει ήδη να τα αλλάξουμε. Γιατί άλλο να είναι κυτταράκια που είναι, ξέρω εγώ, έξω από τον οργανισμό, και άλλο να είναι τα ίδια τα πραγματικά κύτταρα. Το delivery δηλαδή αυτού του machinery, το delivery μέσα στο κύτταρο. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Αυτό
δεν υπάρχει major λύση σε αυτό.
Υπάρχουν λύσεις, όπως διαδεδομένο. Για παράδειγμα, μία από τις λύσεις είναι να χρησιμοποιήσουμε έναν ιό, ο οποίος είναι ένας ιός που ξέρουμε ότι μολύνει τα συγκεκριμένα κύτταρα. Αλλά αυτό τον ιό να τον γδίσουμε, τον γδίνουμε από το δικό του DNA και βάζουμε μέσα αυτό το machinery. Okay. Mm-hmm. Οπότε αυτός ο ιός θα κάνει τη δουλειά του, θα πάει και θα κάτσει σε αυτά τα κύτταρα και θα νομίζει ότι μολύνει τα κύτταρα εκείνη τη στιγμή και ότι περνάει το δικό του DNA μέσα στα κύτταρά μας. Αλλά έλα που δεν περνάει το δικό του DNA, αλλά περνάει αυτό που του βάλαμε εμείς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μεταχειριζόμαστε πάλι ένα μικροοργανισμό. Βλέπεις έναν ιό εδώ, ο οποίος εν δυνάμει θα μπορούσε να κάνει κακό, αλλά τώρα στην ουσία κάνουμε delivery με αυτόν τον τρόπο το CRISPR μέσα στα συγκεκριμένα επιθυλιακά κύτταρα των φλιστροειδούς, ας πούμε, που θέλουν να επιδιορθωθούν. Okay. Το ίδιο πράγμα με τα πανκρεατικά, το ίδιο πράγμα με την κυστική ίνωση στον πνεύμονα. Βρίσκουμε δηλαδή ιούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι για τους συγκεκριμένους τύπους κυττάρων. Αυτός είναι ένας τρόπος που μπορείς να το κάνεις. Άλλος τρόπος είναι εντελώς φυσικός τρόπος. Δημιουργούμε ένα λιποσωματίδιο και αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν τα καινούργια εμβόλια για το COVID. Δημιουργούμε ένα λιποσωματίδιο.
mRNA εννοείς.
Τα mRNA εμβόλια. Ναι. Αυτό το λιποσωματίδιο τι είναι? Είναι ένα σωματιδιάκι, ένα σφαιρικό πράγμα που μέσα έχει αυτό που θες εσύ, σε αυτή την περίπτωση τον CRISPR, το machinery αυτό της CRISPR. Και αυτά τα λιποσωματίδια μοιάζουν πολύ με τις μεμβράνες των κυττάρων μας. Στα κύτταρα απ' έξω έχουμε μία μεμβράνη, η οποία είναι μία διπλή μεμβράνη από λιποσωματίδια. Οπότε όταν ακουμπήσουν αυτά και προσγειωθούν στις δικές μας μεμβράνες, γίνεται ενδοκυτάρωση και ενσωματώνεται αυτή η μεμβράνη του λιποσωματιδίου στη δικιά μας μεμβράνη. Καθώς όμως ενσωματώνεται, ανοίγει προς τα μέσα και χλουπ περνάει μέσα το machinery της CRISPR, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ή το mRNA εμβόλιο. Και αν αυτό μπορέσεις ιατρικά, τεχνολογικά, να μπορέσεις να το στοχεύσεις στα σωστά κύτταρα, θα πάει και στα σωστά κύτταρα και θα κάνει τη δουλειά του. Έχουμε φτάσει λοιπόν κάποιες ασθένειες να μπορούμε σε πολύ μεγάλα ποσοστά, 90-95% να επιδιορθώνουμε τα κύτταρα. Άλλες είναι ακόμα πολύ χαμηλά. Αλλά με διάφορους τέτοια τρόπους, κολπάκια, προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό το delivery μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο.
Υπάρχει δηλαδή, δεν ξέρω αν ξέρω, εντάξει, ερευνητικά σίγουρα δουλεύουν πολύ σε αυτό, αλλά υπάρχει standard practice που πας κάπου και σου δίνει αυτή του είδους τη θεραπεία, ας πούμε, CRISPR θεραπεία?
Αυτό ακόμα και εδώ στην Αμερική, από ό,τι ξέρω, είναι ακόμα σε πολύ πραγματικά στάδια. Okay. Δηλαδή,
άρα με θελοντές ή κάποιος που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και λέει, ναι, δοκιμάστε το σε μένα.
Και ξέρω, εγώ το κάνω σε πολύ prominent πανεπιστημιακά νοσοκομεία, John Hopkins, ξέρω εγώ, μπορεί UCLA, δηλαδή σε πολύ υψηλού επίπεδου τέτοια, σε πειραματικό επίπεδο. Αλλά φαίνεται να πιάνει και για συγκεκριμένες ασθένειες, ίσως επειδή το μάτι, για παράδειγμα, είναι πιο εύκολα προσβάσιμο, σε συγκεκριμένες ασθένειες πιάνει πιο εύκολα, σε άλλες ασθένειες είναι ακόμα αρκετά πίσω. Και δεν είναι καν μόνο το delivery το πρόβλημα. Είναι και αν θα κάτσει σωστά τελικά η CRISPR, γιατί ναι, τι κάνει targeted στο sequence αυτό, αλλά αν αυτό το sequence μοιάζει πολύ με το sequence κάποιου άλλου μέρους στο γονιδίωμα, γιατί μπορεί να κάτσει και αλλού και να προκαλέσει μετάλλαξη και αλλού. Και μπορεί αυτή η μετάλλαξη τώρα να σου προκαλέσει ένα νέο πρόβλημα. Ενώ φτιάχνεις εσύ το πρόβλημα στο σωστό γονίδιο, μπορεί αυτή η μετάλλαξη να προκαλέσει ένα νέο πρόβλημα σε ένα άλλο γονίδιο. Και αυτό είναι κάτι. Δηλαδή να το κάνεις 100% να είναι targeted μόνο εκεί.
Αυτά, ναι, επειδή ασχολούμαι και εγώ λίγο με τα ιατρικά στη δουλειά που έχουμε κάτι μηχανήματα για glucose monitoring. Ναι, αυτά τα trials, ας πούμε, και να δείξω ότι είναι ασφαλές, ειδικά σε κάτι τέτοιο, είναι...
Ναι, φαντάζομαι.
Είναι τώρα, χρόνια, ας πούμε.
Όλα τα regulations που πρέπει να περάσουν αυτές τις θεραπείες για να μπορέσουν ο FDA να τα κάνει approved, ας πούμε, και να πει ότι OK, προχωράμε σε large scale και μπορούμε να το κάνουμε σε πολλούς ανθρώπους.
Μάλιστα.
Και πρέπει να είναι πολύ αυστηρά και καλά κάνουν και είναι πολύ αυστηρά, γιατί ποιος ξέρει τι προβλήματα μπορεί να καραδοκούν που να μην τα έχουμε αντιληφθεί ακόμα, ας πούμε.
Okay. Μια άλλη ερώτηση που είχα λίγο, μια που ήρθαμε στα νερά σου τώρα και την νευροβιολογία και αυτό που είπες στην αρχή για τα έμβρια, πώς μεγαλώνει ο... πώς διαγνώζεται αυτό, δηλαδή... Εντάξει, γιατί μιλάμε τώρα για έμβρια που αυτά εμφανίζονται, ξέρεις, σε πολύ πρώιμα στάδια μέσα στην κοιλιά, πούμε, στην πραγματικότητα, ενώ... Πώς ξέρω αν δουλεύει ή μια θεραπεία ή ακόμα και διάγνωση? Εντάξει,
είχα παρόμοια ερώτηση. Για παρόμοιο γεννητικό έλεγχο και όλα αυτά.
Εντάξει, μετά, αφού γεννηθεί, μάλλον Βασικά δεν ξέρω. Είναι επεμβατικά, κάνουν εγχειρήσεις, είναι MRI, δηλαδή πώς το διαγνώζετε αυτό.
Κοίτα, το πιο βασικό
ακόμα και τώρα. Τα νευρολογικά προβλήματα που λες.
Νευρολογικά, για παράδειγμα, επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά με τον αυτισμό, ας πούμε, με ένα mm-hmm. γονίδιο που ξέρουμε ότι επιδημιολογικά σχετίζεται με το spectrum του W2Y3, έχω αρκετά papers αυτό. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι πάλι να... Ο Μέντελ εδώ βοηθάει. Στην ουσία να κοιτάξεις και τους γονείς, αλλά και DNA του παιδιού μπορείς να πάρεις με προγεννητικούς ελέγχους, ώστε να δεις συγκεκριμένες μεταλλάξεις που μπορεί να έχει συγκεκριμένα γονίδια. Βέβαια, αυτό δεν θα το κάνεις τώρα για όλα τα γονίδια, αλλά το κάνεις για εκείνα τα γονίδια που ξέρεις ότι αν mm-hmm. το παιδί έχει τη μετάλλαξη, μπορεί να έχει ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό πρόβλημα, για παράδειγμα. Ή μπορεί να μην είναι καν γονίδιο, μπορεί να είναι ολόκληρο χρωμόσωμο, όπως το σύνδρομο Down, που είναι ένα τρίτο χρωμόσωμα 21, για παράδειγμα. Και εκεί δεν χρειάζεται καν αλληλούχη. Με ένα απλό καριότυπο μπορείς να το δεις, το ότι έχει παραπάνω χρωμοσώμα. Τώρα, για πιο συγκεκριμένα, να ας πούμε που έχω τον αυτισμό στο μυαλό μου, επειδή ο αυτισμός είναι ένα ολόκληρο range από γονίδια που μπορεί να μην πάνε καλά και ένα ολόκληρο range από επιγεννητικές διαφοροποιήσεις, δηλαδή μετά τη γέννηση του παιδιού, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις αν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή όχι. Και ακριβώς και γι' αυτό το λόγο και τώρα αφήνουμε και αυτό τον όρο πίσω μας επιστημονικά, δεν το λέμε καν spectrum του αυτισμού, αλλά τουλάχιστον σίγουρα δεν το αντιμετωπίζουμε σαν μια ασθένεια, αλλά το αντιμετωπίζουμε σαν μια κατάσταση, δηλαδή condition versus disease. Και στην ουσία αυτό το καταλαβαίνεις καθώς το παιδί μεγαλώνει, κατά τη μάθηση του παιδιού και τέτοια
καλά,
πράγματα.
Καλά, παρατηρησιακά, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Αυτό είναι...
Και μετά μπορείς να, αφού δεις προβλήματα καθώς το παιδί μεγαλώνει, να χωθείς και πιο μέσα, να ελέγξεις και άλλα γονίδια, για παράδειγμα. Δηλαδή, στον προγεννητικό έλεγχο θα δεις μόνο εκείνα τα γονίδια που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, lethal ή δημιουργούν μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή ασθένεια που μπορεί οι γονείς να θέλουν να ξέρουν από πολύ όσο πιο νωρίς γίνεται, ακόμη και για το αν θα θέλουν να οικειοφορήσουν το παιδί ή όχι. Ας πούμε, τα πολύ πολύ πρώιμα στάδια του εμβρίου.
Okay. Ναι. Το Down νομίζω είναι κάτι που είναι με υπέρηχο που μπορούν να το κοιτάξουν στις 12 εβδομάδες εκεί με κλασικό τρόπο, ας πούμε, και σου λένε αν υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι.
Μπορεί κάτι στην ανάπτυξη να μπορεί να φανεί ακόμα και με υπέρηχο, ας πούμε.
Okay. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Γιώργο, καμιά ερώτηση από σένα, κάτι άλλο σχετικό.
Ναι,
θα μιλήσουμε λίγο και για κορονοϊό μετά, αλλά να αφήσουμε ίσως τα...
Και COVID.
Οπότε
θα αφήσουμε για το τέλος γι' αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, έτσι, επειδή είναι όταν έχουμε καλεσμένο που έχει μια ειδίκευση, έχουμε την ευκαιρία έτσι λίγο να... Βασικά αυτό που μας λείπει, γιατί ο καθένας είναι ειδικός σε εισαγωγικά, όσο κανένας είναι ειδικός στον τομέα του, είναι έτσι αυτά τα cutting edge, δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Στην έρευνα, ας το πούμε, ή πάνω σε αυτά που κάνεις, ή τι πιστεύεις ότι αν βρούμε αυτό τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι breakthrough, ή που πέφτουν τα λεφτά, να το πω έτσι, τι είναι που ψάχνει ο κόσμος, ή ακόμα και να το ίσως και ένα smooth transition για τον κορονοϊό, είναι ότι φαντάζομαι σίγουρα βοήθησε από θέμα χρημάτων, έτσι. Δηλαδή πέσανε χρήματα και προφανώς και σε άλλα πράγματα εξαιτίας, ας το πούμε, του.
Π.χ. τη λέξη PCR, αν δεν υπήρχε κορονοϊός, δεν θα ξέρει κανείς που μας άξιζε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Τώρα PCR, ναι, προφανώς.
Η οποία βέβαια είναι μια διαδικασία του 80, έτσι. Έχει πάρει τον Νόμπελ νομίζω το 84 η PCR, οι άνθρωποι που ανακάλυψαν την PCR.
Ναι.
Αλλά ωραία ερώτηση αυτή και μπορούμε να πάμε και στον κορονοϊό με αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, κάτι έτσι πράγματα είναι οπωσδήποτε η CRISPR και η εφαρμογή της CRISPR στην κλινική πράξη. Αυτό είναι που λείπει. Λείπουν πολλά από την κλινική πράξη. Εγώ αυτό που συνδύω να λέω σαν ερευνητής, ας πούμε, σαν επιστήμονας, είναι ότι εμείς αναπτύσσουμε τα εργαλεία για τους γιατρούς του μέλλοντος. Δηλαδή, αυτά που αναπτύσσουμε τώρα, αυτά που βρίσκουμε τώρα σιγά-σιγά, δεν είναι φάρμακα που θα νικήσουν τον καρκίνο ή, ξέρω εγώ, κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα ή κάποιο, ξέρω εγώ, ψυχολογικό πρόβλημα. Εννοώ, όχι ψυχολογικό, νευρολογικό.
Ψυχιατρικό.
Ψυχιατρικό, ευχαριστώ. Αλλά είναι tools τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο γιατρός του μέλλοντος. Δηλαδή, λύνουμε τα χέρια των γιατρών των 20 χρόνων από τώρα, των 30 χρόνων από τώρα. Ένα από αυτά, είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή μπορεί να είναι και κάτι ακόμα πιο εξελιγμένο από την CRISPR, αν και τώρα υπάρχουν πάρα πολλά CRISPR, διαφορετικά CRISPR-I, CRISPR-F, CRISPR-S, δηλαδή τα βλέπω σε κάποια job postings, ας πούμε, σε εταιρείες που λέει άμα ξέρεις όλα αυτά, κάνε application, που δεν ξέρω καν, ας πούμε, σε μερικές περιπτώσεις τι βγήκε αυτό, λέει, τι έγινε, δηλαδή, αλλά αν αυτό γίνει ένα μεγάλο, large, ξέρω εγώ, scale adaptation του CRISPR που κάνουμε τώρα στο εργαστήριο, σε πραγματική κλινική πράξη, αυτό θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, ας πούμε, γιατί θα μπορούμε να λύσουμε οποιαδήποτε γενετική ασθένεια από πάρα πολύ νωρίς. Δεν χρειάζεται δηλαδή καν να πάμε στους ενήλικες πια, γιατί δεν θα υπάρχουν ενήλικες με αυτές τις ασθένειες. Θα τη λύνουμε από το πρώτο κύτταρο, ίσως ακόμα, από το ζυγωτό. Οπότε δεν θα μπορεί καν η μετάλλαξη αυτή να πάει στα επόμενα κύτταρα. Ένα είναι αυτό. Ένα άλλο που γίνεται τώρα στην Αμερική και είναι πολύ hot, είναι ότι προσπαθούμε να φύγουμε από τα μοντέλα τα οποία είναι πραγματικοί οργανισμοί λόγω οικολογικών πιο πολύ principles, ότι δεν είναι δυνατόν να σκοτώνουμε εκατομμύρια ποντικάκια σε πειράματα που κάνουμε και έχουμε το ποντίκι είναι το πιο κοντινό σε εμάς μοντέλο και το πιο καλά, ας πούμε, χαρακτηρισμένο μοντέλο, το οποίο το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Και εγώ στο πρώτο εργαστήριο που είμαι, γιατί έχω αλλάξει δύο εργαστήρια, το ποντικάκι ήταν το κομμάτι. Τώρα δεν έχω, ευτυχώς, γιατί δεν μου άρεσε πολύ. Αλλά ένα από αυτό που θέλω να κάνουν είναι ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, το FDA έχει ότι αν δεν έχεις κάνει πρώτα έρευνα σε ποντίκια που να έχεις δει ότι το φάρμακο που βρήκες για το οτιδήποτε δουλεύει και δουλεύει σε τεράστιο βαθμό, δεν μπορείς να περάσεις στο επόμενο στάδιο, που είναι να πάρεις μια μικρή ομάδα ανθρώπων για να αρχίσεις να το κάνεις. Το FDA τώρα αυτό το έχει πάρει πίσω λόγω ακριβώς των organoids που σας έλεγα στην αρχή. Λόγω δηλαδή μοντέλων τα οποία πια δεν σκοτώνουν ζωικά μοντέλα όπως ποντικάκια, rats, βατραχάκια και άλλα πράγματα, ακόμα και primates όπως πιθήκους. Αλλά τώρα μπορούμε να έχουμε μοντέλα τα οποία μπορεί να είναι ακόμα ίσως και πιο κοντά στον άνθρωπο, ίσως εν δυνάμει, γιατί είναι φτιαγμένα από ανθρώπινα κύτταρα, στα οποία όμως πειράματα δεν σκοτώνουμε κανέναν, ούτε ανθρώπους, ούτε ποντικάκια, ούτε κανένα άλλο ζωάκι.
Για πες λίγο αυτά τα οργανοειδή, φαντάζομαι, στα ελληνικά, πώς δημιουργούνται δηλαδή.
Εγώ έτσι φαντάζομαι. Κοίτα να δεις, με δύο τρόπους μπορούμε να τα κάνουμε.
Τα μεγαλώνουν από κάποια βασικά stem cell κύτταρα.
Αυτό είναι ακριβώς που κάνω εγώ στο εργαστήριο. Τώρα στα incubators στο εργαστήριό μου έχω όργανο, έτσι να μεγαλώνω. Μπορείς να ξεκινήσεις.
Αυτό είναι τρομακτικό τώρα το.
Αρχίζουν και δημιουργούνται και βιοειθικά ζητήματα, ας πούμε, αλλά ίσως είναι λίγο νωρίς ακόμα. Γιατί εντάξει, σε πολύ γενικές γραμμές, εγώ, ας πούμε, και στο Instagram γράφω, ξέρω εγώ, και όλοι που ασχολούμαστε, μεγαλώνουμε mini brains, μικρούς εγκεφάλους. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα, και γι' αυτό τώρα αρχίζει στην κοινότητα και λέγεται ότι εντάξει, μην το κάνεις marketing έτσι. Αλλά για τον άνθρωπο, τον απλό, ας πούμε, που θέλει να καταλάβει, αυτό το κάνουμε.
Έχει μπει τίτλος αυτό.
Ποιο είναι το step?
Περίμενε. Μετά από επεισόδιο για ChatGPT και AI, θα έχουμε επεισόδιο για mini brains.
Αν μπορείς να μεγαλώσεις μυαλά, εντάξει, το πάμε τώρα λίγο αυτό, να φορτώσεις και ένα ChatGPT μοντέλο μέσα, έχεις ένα τεχνητό άνθρωπο έτοιμο.
Αυτό το πράγμα συζητιέται αυτή τη στιγμή, συζητιέται. Ναι. Και γι' αυτό σου λέω, είναι πολύ hot όλο το organoid technology, για παράδειγμα τώρα.
Μπορούν να μεγαλώσουν δηλαδή full όργανα, ολόκληρο σηκώτη, πάνκρεας ή καρδιά.
Όχι, για άλλα όργανα δεν ξέρω, γιατί εγώ ασχολούμαι με τον εγκέφαλο. Αυτό που κάνουμε στον εγκέφαλο, για παράδειγμα, είναι ότι μπορούμε να φτιάξουμε μέρη του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, να μιμηθούμε μάλλον μέρη του εγκεφάλου, για να είμαι σωστός. Για παράδειγμα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα bunch από κύτταρα, μια σφαίρα από κύτταρα, για παράδειγμα, που θα μιμείται τα χαρακτηριστικά του θαλάμου, τα χαρακτηριστικά του κόρτεξ, του φλοιού. Και τι εννοώ μιμείται? Όταν δημιουργείται αυτό η μπάλα από κυταράκια, την κόβουμε, ας πούμε, την κάνουμε slices, τη βάζουμε και κάνουμε, ξέρω εγώ, έχουμε συγκεκριμένα αντισώματα που ξέρουμε ότι οι πρωτεΐνες αυτών των αντισωμάτων, ξέρουμε από έρευνες σε άνθρωπο, για παράδειγμα, εκφράζονται μόνο στους συγκεκριμένους ιστούς. Οπότε βλέπουμε ότι και στο organoid το οποίο μιμείται τον φλοιό, εκφράζονται ακριβώς ήδη markers. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα κύτταρα που είναι εκεί μέσα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα cortical cells, ας πούμε, τα κύτταρα του φλοιού. Αντιστοίχως, με άλλα small molecules που μπορούμε να βάλουμε στα media, στα οποία μεγαλώνουν τα organoids, μπορούμε να σπρώξουμε, ας πούμε, να το κάνουμε guide το οργανίδιο, το organoid τέλος πάντων, να πάρει τα χαρακτηριστικά του θάλαμου στον εγκέφαλο, τα χαρακτηριστικά του υποθάλαμου, τα χαρακτηριστικά της παρακεφαλίδας και το καθεξής. Και τώρα υπάρχει στο Stanford, για παράδειγμα, υπάρχει ένας πολύ prominent scientist, αυτό λέγεται Sergio Pascal. Αυτό που έχει ανακαλύψει αυτός είναι ότι, okay, άμα πάρουμε τώρα ένα cortical organoid και ένα thalamic organoid και τα βάλουμε κοντά, μπορούμε να φτιάξουμε αυτό που λέγεται assembloid, δηλαδή
εγκεφαλίδιο.
Κάτι ένα μπράβο, που θα αρχίζει τώρα να έχουμε δύο κομμάτια εγκεφάλου μαζί. Και όχι μόνο αυτό, άλλοι, και ο ίδιος αλλά και άλλοι, έχουν φτιάξει με τον ίδιο τρόπο κύτταρα που έχουν χαρακτηριστικά του μυϊκά κύτταρα. Mm-hmm. Οπότε τα ενώνουν. Και βλέπεις ότι οι νευρώνες φεύγουν από το cortical organoid και πάνε στα μυϊκά κύτταρα. Και αν τους δίωσες ένα boost ηλεκτρικό, βλέπεις το μυϊκό κύτταρο πραγματικά να κάνει συστολές. Το βλέπεις.
Δεν μπροστά. Θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ με αυτά. είναι το μοντέρνα έκδοση του δεν θα το πω Frankenstein, γιατί εντάξει το, αλλά...
Αυτό είναι απλά λες. Ένας πολύ ωραίος τρόπος, πολύ έξυπνος τρόπος να μηνυθείς ένα μηχανισμό, στην απλότητά του φυσικά, και δεν είναι in vivo το μοντέλο σου, αλλά στην ουσία μιμήσε το πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό με τον οποίο ένα σήμα από τον εγκέφαλο mm-hmm. στέλνει σήμα στο δικέφαλό μου να διασταλεί. Πώς να συσταλεί. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό μπορείς να το δεις να γίνεται και τι σημαίνει πώς γίνεται αυτό. Μπορείς να πας σε μοριακό επίπεδο. Ακριβώς. Ναι. Μπορείς να δεις ακριβώς ποια γονίδια είναι αυτά δηλαδή, που σχετίζονται με αυτό. Και έτσι να καταλάβεις πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει την κίνηση μετά από ένα τύχημα mm-hmm. για παράδειγμα. Ή δεν έχουν γεννηθεί καν με αυτό. Αν πάμε στο neuromuscular, στη neuromuscular σύνδεση. Κάποια προβλήματα νοητικά δημιουργούνται ακριβώς επειδή οι νευρώνες που πηγαίνουν από το θάλαμο προς τον φλοιό χαλάνε, όπως και το W2Y3 γονίδιο, δηλαδή αυτό με το οποίο ασχολούμαι εγώ για 3 χρόνια, που σχετίζεται με τον αυτισμό. Αν λοιπόν καταλάβουμε πώς αυτά τα δύο συνδέονται και πού μπορεί να υπάρχει το πρόβλημα, μπούμε πιο βαθιά δηλαδή στο μηχανισμό και στην πηγή του προβλήματος, από εκεί θα προκύψει μια θεραπεία που θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Αυτό είναι και μάλιστα, ο λόγος που υπάρχουν και μοντέλα, οργανισμοί. Ο λόγος που υπάρχουν και κάνουμε πειράματα σε ποντικάκια και κάνουμε πειράματα σε μπατραχάκια κτλ. Γιατί έχουμε έναν λίγο πιο απλοϊκό οργανισμό από εμάς, έτσι ώστε τουλάχιστον να καταλάβουμε τα βασικά πράγματα που γίνονται. Και μετά σιγά-σιγά.
Εγώ τη χρησιμότητα αυτού των οργανιδίων είναι σούπερ, γιατί μπορείς να φτιάξεις κάτι συγκεκριμένα για το πρόβλημα που θες και να το μελετήσεις. Χωρίς να σκοτώνεις κάποιο όσο
ακριβώς.
Θες, ας πούμε.
Και για να το κλείσω αυτό, πράγμα. Τώρα η FDA φαίνεται να αρχίζει να αφήνει το να πας στο επόμενο στάδιο, δηλαδή να κάνεις εφαρμογή κάποιου πράγματος που βρήκες που είναι ενδυνάμει φάρμακο για κάτι, έχοντας στο προηγούμενο στάδιο σου μόνο organoids και να πας σε μικρές ανθρώπινες ομάδες να το κάνεις, χωρίς λοιπόν να σκοτώνεις πια μοντέλα οργανισμού.
Ωραίο αυτό, ωραίο, ναι, ωραίο.
Mm-hmm. Το σχολείο μου είναι ότι φτάσατε πλέον να αντιγράφετε τη φυσική, εσείς οι βιολόγοι, που δεν καθόμαστε να φτιάξουμε τον ήλιο ή τη γη ολόκληρη ή ένα... Παίρνεις ένα λέιζερ που απλά κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και μελετάς, δεν χρειάζεται να φτιάξει ολόκληρο τον ήλιο για να κάνεις πυρηνική σύνδεξη, έτσι. Οπότε, well done, κύριοι βιολόγοι. Καταλάβω ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε ολόκληρο το σύστημα για να μελετήσετε κάτι συγκεκριμένο. Ναι.
Βέβαια, δυστυχώς έτσι χάνεις και πολλά. Δηλαδή, αν το σύστημά σου δεν είναι in vivo, σίγουρα χάνεις πολλά. Όπως για παράδειγμα, λέγαμε πριν, τις επιγενετικές τροποποιήσεις. Από αυτές μπορείς να χάνεις πάρα πολλές μεθυλιώσεις, ακυτυλιώσεις κτλ. Που μπορεί να γίνονται στον πραγματικό οργανισμό.
Ναι, ή κάποιες παρενέργειες, ας πούμε, μπορεί να τις χάσεις.
Και αυτό, μπράβο. Παρενέργειες, συστημικές παρενέργειες σε άλλα όργανα, σε άλλους ιστούς κτλ. Σωστό.
Okay. Όμως όταν κάνεις decouple αυτά τα δύο, είναι πιο εύκολο και στατιστικά να γίνει πιο έτσι robust ένα επιχείρημα ότι αυτό είναι επίκτητο.
Ναι, ναι. Και τα όργανα...
Γιατί πλέον ξέρεις ότι δεν είναι π.χ.
κατάλαβα γενετικό, τι λες,
άρα
ναι.
Είναι... Οπότε...
Και στο ίδιο αυτό στο robustness και τα organoids είναι αυτό ένα όπλο. Γιατί μπορούμε να φτιάξουμε για παράδειγμα χιλιάδες τέτοια organoids. Άμα έχουμε ρομπότ που τα φτιάχνουν, Genentech για παράδειγμα, που είναι από τις μεγαλύτερες biotechs εδώ στο Bay Area, έχουν ρομπότ που τα φτιάχνουν αυτά. Δηλαδή εσύ απλά είσαι στον υπολογιστή και λες το ρομπότ τι να κάνει. Έχεις 96 well plates, 100 από αυτά. Οπότε σε κάθε well φτιάχνεις και ένα organoid και μπορείς να έχεις χιλιάδες τέτοια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κάνεις και τα αποτελέσματά σου πιο consistent. Δηλαδή όσο πιο πολύ στατιστικά έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, τόσο πιο σίγουρο φαίνεται αυτό το αποτέλεσμα.
Ωραία, κάπου εδώ κλείνουμε νομίζω. Εντάξει, πολύ καλή κουβέντα. Έμαθα, πρέπει να το ξανακούσω τώρα, γιατί έμαθα αρκετά πράγματα και πρέπει να ξαναμελετήσω.
Εντάξει, και πολλά τα είπα πολύ πιο πρόχειρα και γρήγορα, και να ζητήσω συγγνώμη από τους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίζουν παραπάνω κάτι σε κάποιο θέμα. Και ξέρεις, εγώ μπορεί να μην το θυμάμαι καλά ή να μην το γνωρίζω καλά και να τα είπα λίγο κουλουβάχατα.
Εντάξει,
το έχουμε κάνει disclaimer αυτό από τα πρώτα επεισόδια. Όποιος μας στέλνει κάποιο email ή κάποιο σχόλιο και το συζητάμε στο επόμενο επεισόδιο, το κάνουμε σαν εισαγωγή.
Ωραία, γιατί και αν μαζευτούν αυτό, πολλά, ναι, καλέστε με πάλι αν μαζευτούν πολλά να σας απαντήσω.
Το τελευταίο για να το κλείσουμε έτσι πιο ανάλαφρα, βλέπεις το The Last of Us στη σειρά?
Βέβαια. Γενικά καταπίνω σειρές πάρα πολλές. Δηλαδή είμαι πολύ...
Ναι, αλλά έχει και βιολογικό ενδιαφέρον.
Ναι, δεν το έχω ψάξει αυτό με τον Μίκητα, για παράδειγμα, να το δω σε επιστημονικές εργασίες, ας πούμε, αν πράγματι στέκει σαν επιχείρημα. Αλλά μου άρεσε έτσι όπως ξεκίνησε, ότι δεν είναι ιός, αλλά είναι Μίκητας, για παράδειγμα, και δημιουργεί ένα δίκτυο μαζί με τους νευρώνες που ήδη υπάρχουν και μπορεί να κινήσει όλο τον οργανισμό κτλ. Και πράγματι η έρευνα για τους μύκητες, ακόμα δηλαδή και εγώ που δίδασκα μικροβιολογία και εδώ στην Αμερική έχω διδάξει και 2 χρόνια σε πανεπιστήμιο, οι μύκητες πάντα είναι πιο μικρό κομμάτι από τη μικροβιολογία. Θα αφιερώσουμε πιο πολύ χρόνο στα βακτήρια, πιο πολύ χρόνο στους ιούς και λιγάκι στους μύκητες. Κανείς δεν τους δίνει τόσο σημασία, αυτό είναι αλήθεια.
Μάλιστα.
Μπορεί και γι' αυτό αυτός που το σκέφτηκε πρώτος να είπε, ωραία, θα βάλω τους μύκητες εδώ. Θα το κάνω, θα το αλλάξω.
Το είχα κοιτάξει. Λέω, έχει μια μικρή δόση και σε κάτι που ήταν μυρμήγκια και αυτά στον Αμαζόνιο. Ότι ο σπόρος, ας πούμε, αρχικό σαν ιδέα υπάρχει στη φύση. Τώρα εντάξει, το μεγαλώσαν προφανώς 100 φορές για να γίνει αυτός
καλά,
ο ανθρώπος. Αλλά έχει κάποια βάση.
Όχι, ωραίο είναι, ωραίο το Last of Us. Λίγο βαρετό. Δηλαδή σε μερικά σημεία θα μπορούσε να δώσει λίγο παραπάνω δράση ο σκηνοθέτης. Το κρατάει μάλλον για να το πάει να το κάνει πολλές
φορές. Νομίζω ότι είναι η μοίρα του video game αυτό. Γιατί όταν είναι παιχνίδι, επειδή παίζεις εσύ, συμμετέχεις. Συνήθως όταν υπάρχει ένα κομμάτι δράσης, μετά θες να είναι κάπου λίγο πιο ήρεμο. Γιατί είσαι. Παίζει συνεχόμενα, οπότε μπορεί να συνέχεια στα κόκκινα, στην τσίτα.
Ναι.
Και επειδή το ακολουθούν πολύ το σκηνοθετικά, βασικά είναι ο ίδιος, από ό,τι μας έλεγε και ο Θέμος. Όταν όμως απλά το βλέπεις, είναι η στιγμή που κοιτάς το κινητό σου.
Κατάλαβα.
Η στιγμή που χαλαρώνεις.
Ναι,
οπότε...
ναι. Ωραία, είναι κάποια επεισόδια. Και το 5ο επεισόδιο νομίζω είναι φοβερό, που βγαίνουν από τη γη οι όλοι μαζί, μολυσμένοι με τον άλλο τον τεράστιο.
Ναι, θυμάμαι
αυτό.
Νομίζω,
το πιο ωραίο.
Φύγει εκεί.
Πολύ δυνατό εκεί, πολύ δυνατή στιγμή. Ναι. Αυτά.
Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Άλεξ.
Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Μου άρεσε πολύ. Και... Αλίμονο. Και άμα βρείτε άλλα θέματα που σχετίζονται με βιολογία, πείτε μου.
Θα σε ξαναπροτιμήσουμε μάλλον όταν επανέλθουμε. Μας αρέσει γενικά η βιολογία. Θα θέλαμε να πούμε πιο πολλά. Απλώς δεν το κατέχουμε πάρα πολύ.
Και έχει γίνει τόσο μεγάλο κομμάτι, δηλαδή λέμε βιολογία και εννοούμε 1000 διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αν πάρεις και την οικολογία μαζί και το περιβάλλον και όλα αυτά και τα βάζεις στην βιολογία, είναι ένα απέραντο πράγμα πλέον. Οπότε, ναι.
Ωραία.
Μπορώ να βοηθήσω ή απλά να συζητήσουμε, δεν έχω κανένα θέμα.
Θα κάνουμε meetup στην Ελλάδα.
Μακάρι. Πότε πας?
Λογικά μέσα Ιουνίου θα είμαι στην Ελλάδα.
Εγώ μάλλον Αύγουστο. Τέλος πάντων, βλέπουμε.
Εντάξει, θα κάτσω και τον Ιούλιο λογικά.
Ναι, okay, μπορεί να σε προλάβω.
Okay, γεια σας.
Αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ.
Λοιπόν, αντίο. Ευχαριστούμε όσοι ακούσατε.
Ευχαριστούμε, Άλεξ. Γεια σας.
Και εγώ. Τον κορονοϊό θέλουμε μία εκπομπή ακόμα τώρα.
Παρτίζα.
Ξέρω εγώ τι... Σχολίασε λίγο έτσι ανοιχτά, ας πούμε, έχουν περάσει... Μας κάτι τυχαίνει, μόλις κλείσαμε τα 3 χρόνια σχεδόν που έγινε σαν παγκόσμια επιδημία.
3 χρόνια.
Αρχές Μαρτίου.
Κοίτα να δεις. Εγώ, και... γιατί μου είχε πει ο Γιώργος και νωρίτερα εκεί την περίοδο της κρίσης να μιλήσουμε για κορονοϊό. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτό που είχα τότε, το take το δικό μου είναι ότι εκείνη τη στιγμή που πράγματι είναι η στιγμή της κρίσης, για παράδειγμα, είναι καλύτερο να βγαίνουν, ξέρω εγώ, άνθρωποι που πραγματικά έχουν φάει τη ζωή τους κυριολεκτικά σε αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Γιατί ναι, και εμείς, επιστήμονες, οι άλλοι, οι βιολόγοι κτλ., έχουμε γνώμες και είναι κάπως legit οι γνώμες μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, θα βρεις τον άνθρωπο, για παράδειγμα, αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα που μπορώ να σου πω, ο οποίος είχε φάει ήδη την προηγούμενη ζωή του να προσπαθεί να βρει το εμβόλιο για τον SARS. Όχι για τον SARS-CoV-2, αλλά για τον πρώτο, ας πούμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία που την παρακολούθησα αρκετά. Υπάρχει ένας τύπος, καθηγητής, λέγεται Holzberg, κάπως έτσι. Holzer, κάπως έτσι. Στο Τέξας, ο οποίος ο άνθρωπος όταν το 2014-2013, κάτι τέτοιο, ο πρώτος SARS είχε ξεσπάσει στην Κίνα, σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να έχουμε ένα εμβόλιο για αυτό τον κορονοϊό κάποια στιγμή. Οπότε έκανε το pitch του στο NIH και είπε ότι εγώ θέλω να φτιάξω ένα εμβόλιο για τον SARS-CoV. Not the COVID-2, the COV. Okay.
Το πρώτο. Οπότε, δεν υπήρχε. Τότε ήταν σαν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που ήταν the Great War. Δεν ήταν ο πρώτος παγκόσμιος, δεν ήξερε ότι θα υπάρχει άλλο.
Βέβαια, να σου θυμίσω ότι υπήρχε και ο MERS, ο οποίος είναι ο Middle East. Ο
πιο παλιά ήταν αυτό.
Ακόμα πιο θανατηφόρος και είναι πάλι κορονοϊός. Αλλά ένα περίεργο πράγμα εδώ και κάπως σκοτεινό. Ευτυχώς που ήταν πιο θανατηφόρος, γιατί όταν είναι πιο θανατηφόρος μεταδίδεται πιο δύσκολα. Γιατί σκοτώνει τον ξενιστή του, οπότε δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στην ιστορία αυτή. Όπου αυτός ο τυπάς πήρε πράγματι ένα R01 που είναι, ξέρω εγώ, 2,5 εκατομμύρια. Που είναι ένα καλό grant, από τα καλά grant που έχει το NIH, για να αναπτύξει το εμβόλιο. Αλλά δεν του έφτασαν και εκεί γύρω στο 18 ήθελε να κάνει renew το R1. Ήταν πολύ κοντά να φτιάξει το εμβόλιο κτλ. Αλλά το NIH, επειδή δεν ήταν πια hot αυτό το πράγμα, δεν του έδωσε και άλλα χρήματα.
Είχε περάσει οπότε... ο SARS τότε, δεν ασχολούνταν και πολύ.
Σου λέει, εντάξει, αφού τώρα τελείωσε, γιατί να του δώσουμε χρήματα. Οπότε έμεινε κάπου στη μέση η δημιουργία αυτού του εμβολίου. Και δύο χρόνια, 1,5-2 χρόνια αργότερα, έσκασε αυτό το δεύτερο SARS-CoV-2. Αν λοιπόν ο Holzberg ή someone like that, δεν θυμάμαι το όνομά του ακριβώς, είχε φτάσει να έχει φτιάξει το εμβόλιο για τον τότε, θα ήταν πολύ πιο γρήγορο και εύκολο να το προσαρμόσουμε στο νέο ιό, για παράδειγμα.
Ήταν mRNA τα δικά του, ήταν...
Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο με πιο κλασικό τρόπο, όπως είναι της AstraZeneca, για παράδειγμα.
Ναι.
Με vector, με DNA vectors. Okay. Αλλά σίγουρα θα είχε, ας πούμε, θα είχαμε ένα τρόπο, ειδικά την περίοδο που δεν ξέραμε τίποτα για αυτό, τι σκατά είναι αυτό και πώς να το χειριστούμε, να πάμε πολύ πιο γρήγορα προς την αντιμετώπιση, θεραπεία και prevention. Αλλά αυτό είναι που έλεγα, δηλαδή όποτε έβρισκα, και δεν ήταν ακριβώς ο πιο prominent επιστήμονας που θα έβλεπε στα αμερικά κανάλια, αλλά όποτε τον έβρισκα τον άκουγα πάντα. Δηλαδή αν δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει πιο άνθρωπος που πρέπει να ρωτήσεις γι' αυτό πιο συγκεκριμένα, δηλαδή έτυχε να είναι ακριβώς στη θέση και στη γνώση που μπορεί να σου πει ακριβώς τι παίζει. Γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που ξέρεις. Μερικές φορές, γιατί βλέπω, υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που είναι επιστήμονες και έβγαιναν σε κανάλια, μπορεί να ήταν postdocs σαν εμένα, και ξέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, που έβγαιναν σε κανάλια και δεν έλεγαν λάθος πράγματα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτά που έλεγαν. Αλλά είναι καλό, ξέρεις, στην περίοδο εκείνη που το 99% των συζητήσεων είναι μόνο αυτό, είναι ο COVID, καλό είναι να ακούνται οι φωνές οι οποίες έχουν φάει τη ζωή τους αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Τώρα βέβαια, μετά από όλο αυτό, είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουμε και εμείς, ας πούμε, και να πούμε τη γνώμη μας και τα λοιπά, που σε γενικές γραμμές για μένα είναι ότι πράγματι, τη στιγμή που έχει σκάσει ένας ιός ο οποίος πραγματικά δεν ξέρεις, δεν έχεις ιδέα πώς να την αντιμετωπίσεις, είναι ακόμα και την επιστημονική κοινότητα τρομακτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκέψου, κατευθείαν όταν συμβαίνει κάτι, τρέχεις στον επιστήμονα, στον expert του κάτι, να ρωτήσεις τι να κάνεις. Πας στο γιατρό σου, ξέρω. Όταν
πραγματικά... Σεισμός γίνεται πάνω
εκεί. Πας στο σεισμολόγο, ακριβώς. Όταν πραγματικά δεν έχει ιδέα ούτε αυτός ο expert, φαντάσου πόσο τρομακτικό, ας πούμε, αυτό μπορεί να ακούγεται. Και ακριβώς για αυτό το λόγο και εγώ μπήκα σε αυτό το παιχνίδι και άρχισα να διαβάζω και τα papers εκείνη την εποχή και γι' αυτό έγραψα και έχω και δύο reviews πάνω σε αυτό, τα οποία τα έγραψα και τα δημοσίευσα σε peer-reviewed περιοδικά κανονικά,
Με τον κορονοϊό, σε θέμα κορονοϊού.
Στο COVID-19, ναι, έγραψα δύο reviews ως single author και corresponding author. Και μάλιστα το ένα είναι σε πολύ καλό περιοδικό. Έχει, ξέρω, impact factor 7,5-8, κάτι τέτοιο. Γιατί τότε τι γίνεται. Σε εκείνη την περίοδο, αν δεν έχεις τα όπλα ήδη, ένας από τους τρόπους να προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα είναι να βρεις φάρμακα τα οποία είναι φτιαγμένα για τελείως διαφορετικό λόγο, αλλά θα μπορούσαν ίσως στο μηχανισμό με τον οποίο ο ιός μολύνει τα κύτταρά μας να εμπλακούν και κάπως να μπλοκάρουν αυτό το μηχανισμό. Οπότε ένα από τα reviews που έγραψα και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι και κάποιοι, αυτά τα reviews τι κάνουν, τα παίρνουν και μία από τις θεωρίες την κάνουν πραγματικά πειράματα. Review σημαίνει ότι δεν έκανα πειράματα εγώ πάνω σε αυτά που λέω, αλλά διαβάζοντας, μπράβο, ακριβώς, αλλά διαβάζοντας από την ήδη υπάρχουσα γνώση και τα λοιπά, έχεις μερικές απόψεις στο πώς θα μπορούσαμε να κινηθούμε. Οπότε είχα γράψει για παράδειγμα ένα στο Genes and Diseases, ένα review με 8-9 small molecules τα οποία θα μπορούσαν να μπλοκάρουν το όλο process του ιού από το landing πάνω στα κύτταρα, στον ACE2 receptor, αν θυμάστε, αυτό ήταν ο receptor, και να μπουν μέσα σε κάθε step, ας πούμε, της εξέλιξης αυτής, του process αυτού, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διάφορα φαρμακάκια. Ένα από τα οποία, για παράδειγμα, ήταν και αυτό που έλεγε ο Τραμπ, δεν θυμάμαι τώρα,
να πεις χλωρίνη.
Quercetin, όχι, αυτό ήταν ό,τι πιο ηλίθιο. Αλλά το Quercetin, κάποιος έτσι νομίζω, το οποίο είχε ένα hype στην αρχή, έγιναν πειράματα, δεν βγήκε στατιστικά σημαντικό.
Βγήκε ότι δεν έβγαινε κάτι καλύτερο.
Ακριβώς. Οπότε προχωράμε. Δηλαδή, έτσι δημιουργείται η γνώση. Αυτό προσπαθούσα να πω πολλές φορές και στους φίλους μου γνωστούς που με ρώταγαν και μου λένε, καλά, δεν ξέρεις, Μα έτσι είναι η γνώση, έτσι δημιουργείται. Η γνώση δημιουργείται από πειράματα και από απόψεις ανθρώπων που γνωρίζουν. Τα κάνεις πειράματα, σου βγήκε, οκ, okay, προχωράς. Δεν σου βγήκε, πάμε άλλο σενάριο. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα ongoing η γνώση, είναι ένα ζωντανό πράγμα.
Θα σε διακόψω εδώ πέρα, γιατί έτσι μου αρέσει αυτό που λες. Γιατί ακριβώς την ίδια συζήτηση είχα και εγώ όταν μιλάγαμε με γνωστούς μου και συγγενείς κλπ. Όχι σαν βιολόγο, ως, ας το πούμε, άνθρωπο της επιστήμης, πώς βλέπω το πώς λειτουργεί. Και έλεγα ότι είναι ακριβώς αυτό, παιδιά. Δεν είναι θρησκεία ότι αυτό είναι η βίβλος, αυτό είναι τέλος, αυτό θα πιστεύετε. Ότι κάθε εβδομάδα μπορεί να αλλάξει. Το ότι αλλάζει σημαίνει ότι είναι επιστήμη. Okay. Άμα δεν άλλαζε, τότε είναι πίστη. Ακριβώς, ότι αυτό είναι, παιδιά, δεν ξαναλλάζει ποτέ. Οπότε αυτό που. Αλλά ίσως φταίει και αυτό που είπε ο Θέμος στην αρχή με την οτροπία που υπήρχε στην Ελλάδα, αυτό το.
Το authority.
Τις γνώσεις του γιατρού που αυτό είναι και τέλος το authority, ότι το ξέρει σίγουρα. Οπότε τώρα κακοφάνηκε σε πολύ κόσμο ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Ξέρεις κάτι. Sorry κιόλας, δεν τα ξέρουμε όλα.
Ναι, αυτό κάποτε το έλεγα και εγώ τώρα. Δεν το χρησιμοποιώ τόσο πολύ αυτό το επιχείρημα, γιατί αν πρέπει να εξηγήσει και άλλα πράγματα, αλλιώς ο άλλος θα έρθει και θα σου πει «Α, άρα όλα μπορεί να αλλάξουν να πάσα στιγμή, οπότε να μου λες σήμερα το α και αύριο να είναι το β». Αλλά θέλει λίγο την επεξήγηση ότι είναι κάπως σαν ένα βουνό γνώσης και ότι βελτιώνονται και αλλάζουν πράγματα, αλλά εξαρτάται το τι αλλάζει. Δεν είναι ότι τα πάντα μπορούν να. Ξέρω εγώ ότι. Ναι, ότι κάποια στιγμή αύριο θα δούμε ότι το DNA είναι fake, κάτι άλλο.
Σωστό.
Είναι κάτι που. On top of that.
Γι' αυτό,
ή αν υπάρχει
μου...
κάτι που το αντικαταστήσει, όντως πρέπει να είναι κάτι τεραστίας φύσης, ας πούμε, με πάρα πολλά δεδομένα. Στη φυσική υπάρχει το κλασικό παράδειγμα, ξέρεις, με τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, όπου όταν ήρθε ο Αϊνστάιν με τη γενική θεωρία σχετικότητας και άλλαξε, ας πούμε, του Νεύτωνα, δεν είναι ότι το εξηγούσε όλα όσα εξηγούσε και ο Νεύτωνας και πρόσθεσε κάποια πράγματα επιπλέον πιο ακριβές. Ναι.
Γι' αυτό, ρε παιδί μου, έναν επιστήμονα, και βάζω και τους γιατρούς τους επιστήμονες, που είναι λίγο διαφορετικό, αλλά τέλος πάντων, και αυτή η άλλη συζήτηση. Αν τον ρωτήσεις και σου πει κάτι απόλυτα, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, ένας γιατρός δεν μπορεί να σου πει: «Α, ωραία, θα κάνεις το εμβόλιο και δεν θα αρρωστήσεις ποτέ από COVID». Ή θα κάνεις το εμβόλιο και δεν θα πεθάνεις ποτέ από COVID. Ή θα κάνεις το εμβόλιο και δεν θα πεθάνεις από το ίδιο το εμβόλιο. Δεν μπορεί να τα πει αυτά ένας επιστήμονας, γιατί δεν είναι αλήθεια. Ακόμα και ένας στα 7,5 δισεκατομμύρια να πεθάνει από το εμβόλιο, Ο επιστήμονας δεν μπορεί να σου πει ότι δεν θα πεθάνεις από το εμβόλιο. Κατάλαβε. Mm-hmm. Ενώ δυστυχώς άλλοι άνθρωποι που έχουν authoritarian statuses, ακόμα και ο Biden δυστυχώς κάποια στιγμή, λέει όποιος κάνει το εμβόλιο, παιδιά, δεν θα πεθάνει από COVID. Τέλος. Mm-hmm. Ο Φάουτσι, για παράδειγμα, δεν το είπε ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς ο πολιτικός θέλει να κάνει και το marketing το αντίστοιχο, και αυτό δυστυχώς προκαλεί το λάθος, το αντίθετο από αυτό που θα ήθελες. Γιατί όταν σε ακούσει ένας conspirator, θα πει: εγώ ξέρω το Μανώλη που πέθανε από το εμβόλιο. Άρα λες ψέματα.
Άρα, όλος,
άρα
λες
όλα αυτά
λάθος,
δεν υπάρχουν, ναι. Αλλά όλοι είναι λάθος. Άρα δεν, άστα τα εμβόλια και τη βλακή. Κατάλαβες. Γι' αυτό πρέπει να είσαι προσεκτικός, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, ακριβώς τι θα πεις κτλ. Άρα λοιπόν, αν γυρίσουμε εκεί χρονικά, να θυμηθούμε κι εμείς πόσο πολύ μας απασχολούσε αυτό. Ήταν ένας ιός που πράγματι ξέραμε ότι ανήκει στους κορονοϊούς και ξέραμε ένα βασικό μηχανισμό κτλ.
Από πολύ νωρίς αυτό, από τον πρώτο μήνα, ας πούμε, από τον Ιανουάριο, τα ξέραμε όλα αυτά.
Ναι, γιατί εδώ κοίτα, να σου πω. Έχω εδώ ανοιχτό. Αν μπορείς να διαβάσεις εδώ. A bad MERS coronavirus circulates in pangolins. Εντάξει. Ξέρεις πότε είναι γραμμένο αυτό? Το 16 Φεβρουαρίου του 23 στο Cell. Τώρα, 16 Φεβρουαρίου του 23. Πάντα ξέραμε, δηλαδή, και ακόμα βλέπεις ότι ένας MERS-like κορονοϊός σε νυχτερίδες έχει περάσει στους παγκολίνους. Αυτό είναι Cell paper, δηλαδή πολύ prominent. Το Cell, το Nature και το Science. Είχα, είναι
το
τα τρία.
Cell είναι top στο... Ναι, μετά το Nature νομίζω είναι το νούμερο ένα για τα...
Μετά είναι το Science και μετά είναι το Cell. Αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι απίστευτα περιοδικά αν κάποιος καταφέρει να δημοσιεύει. Okay. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φυσικά και ξέραμε ότι είναι ένα είδος κορονοϊού, αλλά για να βρεις τον ακριβή μηχανισμό και να μπορέσεις να φτιάξεις το ακριβές εμβόλιο πάνω σε αυτό το μηχανισμό, χρειάζεται να ξέρεις πολλές ακόμα λεπτομέρειες. Και αυτό είναι κάτι, ξέρω εγώ, που το ξεχνάει ο κόσμος και σου λέει κάτσε ρε παιδί μου, και πώς φτιάχτηκε, ας πούμε, το mRNA εμβόλιο τόσο γρήγορα, και δεν είναι ακριβώς έτσι. Πάλι και όλη αυτή η τεχνολογία του mRNA εμβολίου είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα, αλλά πράγματι πήγε πολύ πιο γρήγορα. Αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν, αναγκάστηκε η επιστημονική κοινότητα, αυτοί που έχουν τα λεφτά, ο NIH κτλ., να δώσουν πολύ παραπάνω λεφτά, επενδύσεις σε αυτό.
Ναι.
Και ταυτόχρονα με αυτό έρχεται να πούμε και το αναγκαίο κακό της Pfizer, για παράδειγμα. Γιατί κάποιοι μου λέγανε, αντάξει, παίρνεις λεφτά από την Pfizer τώρα και τα λεφτά. Αλλά είναι αναγκαίο κακό η Pfizer, δυστυχώς. Είναι ένας γίγαντας ο οποίος έχει στο μυαλό του μόνο το κέρδος. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει αν κάποιοι λαοί, ολόκληρα κράτη, δεν μπορούν να αγοράσουν εμβόλιο. Τόση είναι η τιμή του, άμα θέλεις πάρτο, σου λέει Pfizer, και φυσικά αυτό είναι κάκιστο και προσπαθούμε και πρέπει να το παλεύουμε όσο γίνεται. Αλλά απ' την άλλη σου δίνει πραγματικά το εμβόλιο, δηλαδή σου δίνει κάτι που πραγματικά δουλεύει. Οπότε είναι και καλό και κακό, είναι ένα αναγκαίο κακό.
Είναι πολύπλοκο αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, 10-20 χρόνια, ότι αυτές οι καινούργιες θεραπείες και τα εμβόλια γίνονται ολοένα και πιο ακριβά. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ένα καινούριο φάρμακο να κοστίζει ένα δις και πάνω σε κόστη, ας πούμε, έρευνας. Οπότε δεν είναι ότι κάποιος στο εργαστήριό του θα πάρει με 100 ευρώ, ας πούμε,
δεν θα είναι κάτι πιο μπουκαλάκι και θα βγει.
Θέλει... Και αυτά που κάνεις εσύ, ας πούμε, είναι βασίζεσαι, έχουν κάνει άλλοι πιο πριν, ακριβά μηχανήματα.
Σωστό. Αλλά και πάλι δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι τέτοιες απίστευτα μεγάλες εταιρείες είναι εταιρείες που θέλουν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Ακόμα και αν κάνουν καλό στη γενική υγεία του ανθρώπου και των ανθρώπων γενικά, ταυτόχρονα θέλουν να μεγιστοποιήσουν και το κέρδος τους. Οπότε είναι και κακοί. Έχουν και κακές, ας πούμε. Μπράβο, έχουν και κακά χαρακτηριστικά. Που ένας conspirator πάει, θα κάνει focus εκεί και θα πει αυτοί είναι αλήτες. Έχουν και κακά χαρακτηριστικά, αλλά κάνουν και καλό ταυτόχρονα, και αυτό είναι και η πονηριά τους, ας πούμε, ότι το χρειάζεσαι τον άλλον να το κάνει αυτό, οπότε θα τον πληρώσεις, κατάλαβες.
Ναι. Δεν ξέρω, εγώ με τον κορονοϊό το σχολείο μου τώρα 3 χρόνια μετά είναι ότι εντυπωσιάζομαι πόσο απροετοίμαστος μας έπιασε αυτό το πράγμα, παρότι είχε γίνει έχουν γίνει και άλλες, δεν ξέρω, γεγονότα, ας πούμε, έτσι, παγκόσμιας εμβέλειας, ξέρω εγώ, πόλεμοι, καταστροφές, σεισμοί, Αλλά αυτό ήταν κάτι πολύ διαφορετικού τύπου, που παρότι είχε για να ξαναγίνει όχι και τόσο πιο παλιά, ξέρω, 100 χρόνια ήταν το προηγούμενο μεγάλο, ήταν σαν μια καινούργια εμπειρία για όλους αυτό. Από τα καινούργια εμβόλια και το πώς τα αντιμετωπίσαμε, ότι δεν ξέραμε ποιον ακούσουμε, ποιος είναι ο ειδικός, ποιος δεν είναι.
Ήτανε, μας έπιασε αρκετά προετοιμαστούς, μπορώ να το πω κι εγώ. Το καλό είναι ότι πράγματι βρήκαμε το εμβόλιο σχετικά γρήγορα, ειδικά σε σχέση με το πόσο αργά βρίσκουμε εμβόλια για άλλες ασθένειες, για παράδειγμα. Και πέρα από τη Pfizer, για να μιλάμε και μόνο αυτή, υπήρχε για παράδειγμα η AstraZeneca, η οποία έφτιαξε ένα εμβόλιο πάρα πολύ καλό, στον ίδιο χρόνο σχεδόν, με πιο κλασικό traditional μηχανισμό, δηλαδή με το μηχανισμό που υπάρχουν και εμβόλια της γρήπης για αυτόν τον μηχανισμό, που είναι ένας DNA βέκτορας ο οποίος μπαίνει στα κύτταρά μας. Οπότε σε όλους όσους μου έλεγαν για το mRNA εμβόλιο, τους λέω: OK, κάνε το AstraZeneca. Μετά το AstraZeneca, εκεί για να δεις αυτοί οι γίγαντες πώς μεταξύ τους σκοτώνονται και θέλουν ακόμα περισσότερα λεφτά, το AstraZeneca μπορεί να δούλευε, ξέρω εγώ, στο 94%, το Pfizer στο 98%. Επίσης, το AstraZeneca μπορεί να έβγαζε παρενέργειες 0,001% παραπάνω από ότι το Pfizer. Οπότε η Pfizer χρησιμοποίησε αυτό το γεγονός, ειδικά στην Ευρώπη, για να πουλήσει το δικό της έναντι του AstraZeneca.
Πιο ασφαλές.
Και αν θυμάσαι, είδες κάποια στιγμή κάποιες χώρες σταμάτησαν το AstraZeneca. Γιατί είπαν θα παίρνουν Pfizer. Αυτό έγινε.
Και στην Ελλάδα είχε σταματήσει.
Και στην Ελλάδα.
Στην πρώτη φάση το χρησιμοποιούσαν. Και επίση θυμάμαι το δίνω και κυρίως στους μεγαλύτερους, έβγαινε και αυτό ότι το κάνουν στους γέρους για να τους ξεκάνουν και όλα αυτά.
Και εγώ θυμάμαι και γενικά εγώ χρησιμοποιώ την ελληνική κοινή γνώμη, ας πούμε, γνωστούς φίλους αυτά, σαν το που πιάνουν τον παλμό αυτών που δεν ψάχνουν πάρα πολύ, ας πούμε, τις λεπτομέρειες, αλλά είναι το τι εντύπωση σου δίνει. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι εγώ θα κάνω το καλό, το Pfizer, που τα κοιτάω, ας πούμε.
Αυτό στην ουσία βλέπεις πως ένας γίγαντας όπως το Pfizer προσπαθεί να βγάλει και άλλα κέρδη και έπεισε ολόκληρα κράτη να σταματήσουν να παίρνουν το AstraZeneca, το οποίο AstraZeneca έχει το 1/10 της τιμής, γιατί φτιάχτηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, οπότε υπήρχε και δημόσια εκεί πέρα στήριξη και το έβγαλε σε κόστος, το πουλάγες στο κόστος του. Σχεδόν στο κόστος του. Δεν το πουλάγε σε δεκαπλάσια τιμή. Αλλά βλέπεις ότι η Pfizer βρήκε μερικά στατιστικά καλύτερα, που ήταν καλύτερα. Είναι σωστό δηλαδή αυτό που έλεγε. Δεν ήταν λάθος. Αλλά βασίστηκε σε αυτό ώστε να κάνει το λόμπι της και να βγάλει κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά. Πάντα έτσι γίνεται.
Το πρόβλημά μου εμένα είναι ότι όντως ήταν λίγο καλύτερο. Αλλά, αλλά δεν είναι ότι να μην κάνεις κανένα εμβόλιο, ας πούμε.
Καλά, αυτό δεν το συζητάω να βλέπεις. Δεν μπήκα καν σε αυτή τη συζήτηση. Αλίμονο, δηλαδή, δεν το συζητάω.
Γιατί κάποιοι λέγανε θα περιμένω, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 μήνες, 6 να έρθει το Pfizer πάλι.
Ήταν τόσο, τόσο τρελή η παραπληροφόρηση που ακόμα και εμένα, αν δεν το είχα κάνει πριν φουσκώσει η παραπληροφόρηση, θα με έβαλε σε σκέψεις ως επιστήμονα. Δηλαδή ήταν τόσο. Καταλαβαίνω τον κοινό άνθρωπο που λέει: ωρε φίλε, εγώ το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Γιατί να το κάνω. Εγώ ευτυχώς το έκανα πάρα πολύ νωρίς, γιατί το UC Davis εσωτερικά είχε ένα μπάτς, δηλαδή το έκανα πριν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, για παράδειγμα, για να καταλάβεις.
Πότε έκανες το πρώτο σου, την πρώτη σου δόση, δηλαδή.
Μπορώ να πάω στο Instagram να σου πω γιατί το ανέβασα. Ήτανε...
Μέχρι να βρεις το post, εγώ έχω κάνει κοκτέιλ, έτσι, έχω κάνει και Johnson και Pfizer και Moderna.
Όλα μαζί.
Είμαι σαν τα παιχνίδια, τα video game, τα RPG, έχω κουμπώσει από όλα.
Εσύ έχεις 3 δόσεις, Γιώργο.
Ναι, γιατί είχα κάνει το Johnson που ήταν και καλά, σου έλεγε σαν 2. Καλά, πρέπει να ήταν μεγάλη απάτη αυτό, να σου πω την
αλήθεια. Διπλό, ναι.
Ναι, και γιατί... Πρόσεξε να δεις, ο αφελής, πόσο αφελής ήμουν. Έκανα το πρώτο γιατί περίμενα από στιγμή στιγμή να βγει η βίζα για να έρθω στη Χιλή. Αλλά προφανώς η Χιλή είχε κλείσει τα σύνορά της. Γενικά δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά η Χιλή ήταν από τους πρωτοπόρους σε εμβολιασμό και σε ποσοστά. Βασικά δεν υπάρχουν ανεμβολίαστες στη Χιλή και δεν υπάρχει καν θέμα κονσπίρας, δεν υπάρχει καν στη δημόσια συζήτηση.
Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Γιατί πολιτικοποιήθηκε αυτό το πράγμα, γιατί, ειδικά στην Αμερική, εδώ να δεις τι έγινε. Για πες.
Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Αλλά αυτό που έτσι τους το αναγνωρίζω είναι ότι διαχειρίστηκαν πολύ καλά δεδομένου, μάλλον αυτοί που ήταν υπεύθυνοι γνωρίζαν το κοινό δηλαδή το λαό που έχουν να απευθυνθούν. Οπότε απλοποίησαν πάρα πολύ τα μέτρα,
ναι,
χωρίς πολλά αν και γιατί. Δηλαδή η μάσκα δεν καταργήθηκε ποτέ. Δεν είχε την βγάζουμε δύο μήνες, τη βάζουμε δύο μήνες, ναι, αν κάνεις εμβόλιο, δεν τη βάζεις, δεν τη βγάζεις. Η μάσκα καταργήθηκε πριν κάνα εξάμηνο από εδώ πέρα. Ειδικά σε μετρό και τέτοια.
Εγώ δηλαδή, επειδή το εργαστήριο
ξεκίνησε
μέσα
και σου έλεγε η μάσκα υπάρχει και μετά βάλανε τρεις διαφορετικές φάσεις ανά περιοχή και σου έλεγε ότι όταν είναι σε αυτή τη φάση ισχύουν αυτά, στη δεύτερη φάση αυτά και στην τρίτη αυτά. Και δεν άλλαζε ότι αυτό, συγγνώμη σε λίγο, που έλεγε ότι α, ελάτε, άμα κάνετε το εμβόλιο θα πηγαίνετε για καφέ και αυτές που ακούγαμε στην Ελλάδα και τέτοια.
Κοίτα να δεις, έχω σχόλιο και γι' αυτό. Ότι πρώτα απ' όλα εγώ ήδη ακόμα έχω μάσκα, γιατί το εργαστήριό μας είναι μέσα στο νοσοκομείο. Οπότε μέσα στα νοσοκομεία πρέπει να έχεις μάσκα. Δηλαδή είναι, είναι ένας ολόκληρος όροφος του UC Davis του νοσοκομείου που ασχολείται με έρευνα, ο έκτος όροφος. Αλλά επειδή είναι μέσα στο κτίριο του νοσοκομείου, έχουμε μάσκα. Στα άλλα κτίρια δεν χρειάζεται. Αλλά αυτό, ναι, δηλαδή πάνω σε αυτό που λες, το σχόλιο μου είναι το εξής, ότι πράγματι κινήθηκαν όλοι σε σωστή κατεύθυνση. Ότι παιδιά, όλα τα κράτη, να κάνουμε το εμβόλιο, καλό είναι, το βρήκαμε, να, στατιστικά σημαντικά, έχει αποτελέσματα, κάντε το εμβόλιο, όπως κάνατε όλα τα εμβόλια στη ζωή σας, μην είστε, κάντε το εμβόλιο. Αλλά πράγματι, και εκεί βλέπεις, ένα καλό conspiracy theory πάντα έχει ίχνη αλήθειας, τότε πιάνει καλά. Κάποια κράτη πράγματι βρήκαν τρόπο μέσα από αυτό να εφαρμόσουν λίγο πιο καθεστωτικά αυτό το πράγμα, καταλαβες. Κάποια ήταν πιο free, η Σουηδία για παράδειγμα, είπε με επιστημονικά επιχειρήματα ότι okay, θα τα κάνουμε μόνο στους σε μεγαλύτερες ηλικίες, δεν θα απαγορεύσουμε την κυκλοφορία. Εδώ στην Αμερική δεν είχαμε ποτέ πραγματικό curfew, απαγόρευση της κυκλοφορίας κτλ. Είχαμε μια γενικότερη...
Πολύ χαλάρα ήταν η Αμερική σε σχέση με άλλες χώρες αυτά.
Και βλέπεις ότι τελικά ούτε το μοντέλο της Σουηδίας ήταν καλύτερο από κάποιο άλλο, ούτε της Αμερικής. Δηλαδή, είναι καλό που κινήθηκαν όλοι προς το σωστή κατεύθυνση, γιατί πράγματι αυτή είναι η κατεύθυνση, αλλά πρέπει να πούμε ότι πράγματι κάποιες κυβερνήσεις, κάποιοι ακράτη, βρήκαν τον τρόπο να περάσουν και λίγο πιο καθεστωτικά πράγματα τα οποία ήθελαν να μείνουν για παραπάνω από ότι ο COVID και τα βρήκαν σαν τέτοιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύουν τα εμβόλια και δεν είναι καλό και αυτό και εκείνο και είναι, υπάρχει μια σκοτεινή ομάδα πίσω από όλα αυτά ανθρώπων που μας κάνει ότι θέλει ο Bill Gates κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ναι, φυσικά υπήρχαν προβλήματα κατά τη διαδικασία και κατά την εφαρμογή κανόνων κτλ. Σε πολλά κράτη και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πάρα πολλά κράτη. Και ίσως και χειρότερα σε πολλά άλλα κράτη. Στην Κίνα τους βαράνε ακόμα, πραγματικά. Έχουν zero COVID policy ακόμα και τώρα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, από αυτό πιάνονται κάποιοι και λένε να, μας κάνουν ό,τι θέλουν, να έρθουν ένας τρόπος για να μας ελέγξουν. Μας ελέγχουν ήδη, δεν χρειάζεται αυτός ο τρόπος, ξέρω εγώ, μέσω του εμβολίου. Λοιπόν, εγώ το εμβόλιο το έκανα στις 20 Δεκεμβρίου του 20. Την πρώτη δόση.
21.
23 Δεκεμβρίου του 20. Του 20. Όχι του 21. Η πρώτη μου δόση ήταν το Δεκέμβριο 20. Του 20. Ναι, ναι, ναι.
Okay. Νομίζω
ναι,
τότε.
Νομίζω στην Ελλάδα κάπου Απρίλιο δεν ξεκινήσανε τα
Απρίλιο.
Δηλαδή 20, μετά 20.
Ναι. Είναι αμέσως αφού είχε εγκριθεί από τον FDA, δηλαδή μέρες μετά. Τότε Δεκέμβριο νομίζω του 20.
Οπότε αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, γιατί μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι που είχαν τότε που, δεν, που το σκεφτόντουσαν και ήταν και μπορεί να μην το έκαναν κιόλας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν από αυτούς. Δεν λέω αλήτη, θα τους σκοτώσεις όλους, κάντε εμβόλιο. Γιατί πράγματι καταλαβαίνω τον άνθρωπο, ειδικά όταν δεν έχει γνώση, και εγώ ακόμα θα είχα φοβηθεί, αν δεν το είχα ήδη κάνει, και θα το είχα ψάξει ακόμα. Θα το έκανα στο τέλος, αλλά θα το έψαξα ακόμα παραπάνω. Με τόση παραπληροφόρηση και τέτοιο κύμα, ας πούμε, μίσους εναντίον των mRNA εμβολίων, ειδικά ξέρω εγώ, που υπήρχε. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε και αυτούς τους ανθρώπους που είχαν, ας πούμε, πολύ μεγάλη δυσκολία στο να το κάνουν ή δεν το έκαναν καν. Τι άλλο, κάτι ήθελα να πω ακόμα για το εμβόλιο. Α, αυτό, στο τώρα λοιπόν. Okay, έγιναν όλα αυτά, όσοι τα κάναμε, τα κάναμε και τα λοιπά. Τώρα πολλοί με ρωτάνε και γι' αυτό ίσως θέλω να αφαιρθώ ότι okay, υπάρχουν updates τώρα για τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός πράγματι είναι ένα πράγμα το οποίο μεταλλάσσεται, να και αυτό το paper που σας έδειξα. Τα strains του κορονοϊού, δεν ξέρω αν μεταφράζεται σε αλυσίδες αυτό στα ελληνικά, είναι μικρές μεταλλάξεις που είναι πιο adaptive strains, ας πούμε, διαφορετικές, εξελίσσονται διαφορετικά. Και μάλιστα ο μεταλλικός ρυθμός σε ιούς είναι πολύ ψηλότερος από ό,τι σε άλλους οργανισμούς όπως εμάς. Mm-hmm. Γιατί δεν προστατεύουν, δεν υπάρχουν προστατευτικοί μηχανισμοί του ίδιου του ιού για να προστατεύει τις μεταλλάξεις. Άρα είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Και το ερώτημα είναι, okay, να κάνουμε και όλα τα updates. Δηλαδή, κάναμε το διπλό εμβόλιο της Moderna ή της Pfizer, να κάνουμε και το δεύτερο, να κάνουμε και το τρίτο. Γιατί τώρα η Pfizer συνεχίζει να βγάζει. Και αυτό που εγώ λέω σε γενικέ, φυσικά, αν θες να το κάνεις, προφανώς και κάνε το, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, ειδικά αν έχεις κάνει και τα προηγούμενα και δεν είχες κανένα θέμα. Αυτό που λέω είναι ότι η αλήθεια είναι ότι πια έχουμε και φάρμακα τα οποία δουλεύουν τέλεια πραγματικά. Mm-hmm. Τα οποία πάλι η Pfizer τα έβγαλε. Το πιο βασικό είναι το Paxlovid που έβγαλε η Pfizer.
Paxlovid, μπράβο, είναι, το έχω δει. Είναι πολύ... Στην Ευρώπη δεν το έχω ακούσει. Στην Αγγλία δεν υπάρχει. Αλλά Αμερική είναι πολύ στάνταρ, ας πούμε.
Ναι. Τώρα, δηλαδή και οι γιατροί και η δικιά μου γιατρός για παράδειγμα μου είπα: αν μέσα στις πρώτες 4-5 μέρες έχει θετικό τέτοιο COVID-19, έλα κατευθείαν πάρε Παξλόβιτ, γιατί αυτό δουλεύει καλύτερα όταν είναι στις πρώτες μέρες της εκδήλωσης της ασθένειας. Και πράγματι έχω ανθρώπους που το πήραν, ο θείος μου εδώ στην Αμερική που είναι, ξέρω εγώ, 70 κάτι χρόνων άνθρωπος, έπαθε COVID και μέσα σε μία μέρα με Παξλόβιτ ήταν μια χαρά κανονικά, λες και δεν είχε τίποτα ποτέ. Ήταν ακόμα θετικός για μερικές μέρες, ξέρεις, γιατί τα traces του ιού υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή θέλω να πούμε αυτό, ότι τώρα πια ήδη έχουμε τα εμβόλια, ήδη έχουμε φάρμακα τα οποία είναι αποτελεσματικά. Δεν χρειάζεται πια κανένας τρόμος και φόβος για το COVID. Είμαστε OK. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο πράγμα να πας να κάνεις τώρα όλα τα updates και τα λοιπά και από εδώ και από εκεί. Πλέον υπάρχουν μέσα, μετά από 3 χρόνια, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σαν οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Θα πεθάνουν άνθρωποι, Αλέξανδρε, θα πεθάνουν πάντα. Από οτιδήποτε και από την ανάσα τους μπορεί να πεθάνουν. Εντάξει? Αλλά. Δηλαδή, να μην το κάνουμε απόλυτο. Προφανώς και πάντα υπάρχει κίνδυνος και όλα τα φάρμακα είναι επικίνδυνα και τα παίρνεις μόνο αν αυτά που σου δίνουν, τα καλά που σου δίνουν, είναι πολύ περισσότερα από τα κακά που μπορεί να σου προκαλέσουν. Πάντα υπάρχει ένα balance σε αυτό, έτσι δουλεύει η ιατρική γενικά.
Να κοίταζα τυχαία τώρα αυτή τη βδομάδα τα στατιστικά. Ενώ έχει πεθάνει επίσημα κάπου 7 εκατομμύρια κόσμος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αν σου λέει κάποιο πριν 3 χρόνια ότι θα έρθει αυτό ο ιό και θα σκοτώσει 7 εκατομμύρια, θα είχαμε κλάσει μέντε όλοι, νομίζω.
Ακριβώς.
Εντελώς διαφορετικό αυτό.
Δηλαδή, αυτό είναι.
Έγινε σταδιακά τώρα, αλλά. Εντάξει, δεν ήταν μικρό τελικά. Και αυτό είναι. Εντάξει, η κανονική θάνατη υποτίθεται είναι περίπου 2 φορές με τα excess deaths και αυτά. Δηλαδή, μπορεί να είναι και 10 εκατομμύρια. Και σύνοτι είχαμε αρκετούς εμβολιασμένους, δηλαδή φαντάσου χωρίς εμβόλιο τίποτα.
Ακριβώς, γιατί επειδή η ιστορία γράφεται μόνο μία φορά, αυτό λέω πάντα, ας πούμε, και στις πολιτικές, ας πούμε, εξελίξεις και αυτά. Η ιστορία γράφεται μία φορά, δηλαδή η πολιτική, το policy με αυτή την έννοια που ακολουθήσαμε για τον ιό, πιστεύω ότι ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, κατάλαβες. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν αν δεν ήταν αυτό και ήταν το ανάποδο, ξέρω εγώ. Ή κάναμε adapt το σύστημα της Σουηδίας όλοι, ξέρω εγώ. Το κάναμε μόνο στους πολύ μεγάλους σε ηλικία ή δεν το κάναμε καθόλου. Νομίζω ότι, γιατί δεν μπορούμε να το ξαναζήσουμε όλο αυτό, να πάμε πίσω και να αλλάξουμε το policy, νομίζω ότι με αυτό το policy που έγινε adapted από τον WHO, από τον WHO και δηλαδή παγκοσμίως, ήταν η σωστή πλευρά να κινηθεί τελικά. Και αυτό φαίνεται, ας πούμε, ιστορικά.
Μάλιστα, οκ. Okay. Νομίζω, εντάξει, καλύψαμε αρκετά και με το κορονοϊό τώρα. Θέματα.
Ο κορονοϊός δεν τελειώνει ποτέ. Αν πάρουμε όλα αυτά, ξέρω εγώ, να κάτσουμε να τα συστήσουμε που γινόντουσαν ειδικά τότε. Τώρα...
Και τώρα νομίζω έχει κυνήγει στην Αμερική.
Έχει.
Βλέπω και στο Twitter.
Στην Αμερική έγινε πάρα πολύ θέμα πόλωσης. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί κατά του εμβολίου full και οι Democrats υπέρ του εμβολίου full. Ενώ δεν έπρεπε να γίνει ποτέ έτσι, πραγματικά, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Γιατί ένα θέμα υγείας, ας πούμε, να πολιτικοποιηθεί. Τέλος πάντων.